Tibet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, 48 minučių klausytojai ir žiūrovai. Vėl mes čia, NBA finalo savaitė jau čia. Rytis Vyšniauskas pasipuošęs gražia Michael Jordano maikute su Notorious. Kaip čia pavadinti, kolabas, mešapas, kažkas panašaus. Ir aš, Marius Milašius, išvadintas prieš laidą Peytonu Pritchardu, Bostono Eminemu, tai pakalbėsim šiandien apie praėjusius konferencijų finalus NBA lygoje ir artėjantį NBA finalą, kuris jau po 3 dienų prasideda. Atrodo, kad Denver Nuggets savo seriją užbaigė jau prieš, nežinau, prieš kokį mėnesį gerą ar kažkas panašaus. O bet kitą seriją tai turėjome iki pat galo, nors buvo 3-0, atrodo, kad galimai serija baigsis labai greitai, bet suplanavę laidą antradienį, aš bent jau planuodamas ją labiau žiūrėjau į tai, kad filmuosim likus keliom dienom iki NBA finalo, kad prieš NBA finalą filmuosim, o ne po to, kai bus ką tik pasibaigusi serija, bet gavosi taip, kad filmuojam iš karto po serijos pabaigos. Tai kaip tau ta serija, gal pirmiausia pradėkim nuo Celtics Heat, ne nuo Game 7, bet nuo apskritai visos serijos įvertinimo. 3-0 Heat pradėjo seriją, 3-3 išlygino Bostonas. Kodėl apsivertė ta serija, kaip tu manai, kas pasikeitė, kad Bostonas vos netapo ta pirmo komanda sugrįžus iš 3-0?
Tai turbūt labiausiai ir parodanti serija, kokia keista yra ta Boston Celtics komanda, kuri vieną kėlinį gali būti geriausia lygoje, kitą kėlinį būti viena blogiausių lygoje. Jie gali toj pačioj serijoje parodyti kokius 3 skirtingus savo veidus. Ir na, kai pirmavo Miami Heat 3-0, visos 3 pergalės buvo pasiektos 2-ženkliais skirtumais, pakankamai užtikrintai, galbūt tik pirmose rungtynėse truputėlį taip sunkiau. Bostone, bet realiai atrodė, kad tai yra viskas. Turbūt daug kas taip galvojo. Bet žinant, kad čia yra Bostonas, kai pirmauja 3-0, akivaizdžiai geresnė ir talentingesnė komanda prieš akivaizdžiai silpnesnė. Tu žinai, kad viskas baigsis arba rytoj, arba poryt. Arba 4-0, arba 4-1. Bet kai 3-0 pirmauja mažiau talentinga komanda ant popieriaus, prieš labiau talentingą, tu galvoji, kad dar kažkas gali pasikeisti. Ir tai turbūt lūžio rungtynės buvo tos 4 Miami'e, kur labai, labai solidžiai sužaidė Boston, sakyčiau, paskutinės 15 minučių. Kas leido jam perlaužtą seriją, net labai sunku atsakyti. Nu, Joe Mazzulla padarė ten keletą minimalių sprendimų, sakykime, nebežai su 2 dideliais, gražinti rotaciją Grantą Williamsą, bet galbūt netame esmėje tiesiog jie pradėjo klikinti, pradėjo pataikyti, tuo metu, kai atsilikinėjo 0-3, pradėjo labai gerai pataikyti Derekas White'as, Markus Smart'as, kažkiek geriau pradėjo žaisti Jason'as Tatum'as, kažkur galbūt Jimmy Butler jo momentais atrodė, kad pasivijo nuovargis ir traumos ir viskas, kiek jam susikaupė per seriją su Milwaukee, su New York'u ir visos šitos serijos metu ir paskui dar 5 rungtynėse Miami'is be Gabe'o Vincento žaidė, tai apskritai jos pastatė jau tokią situaciją, kur rotacijos Polstra beveik neturėjo ir 5 rungtynės jau buvo tokios visiškai vos netiduotos Bostonui. Ir aš sakyčiau, tada esminis mašas gavosi 6, kur viskas, jeigu pasibaigė 4-2, tai atrodytų net ir istoriškai pakankamai normali situacija. Komanda nuo 0-3 sugebėjo 2 kart laimėti, bet vis tiek pralaimėjo, išvyko į 6 rungtynės ir ten turbūt tas momentas, kai visas Twitteris, visas pasaulis pradėjo tikėti, kad Bostonas įsirašys į istoriją kaip ir NBA komanda nuo 0-3, nes kai nutiko tas Deriko Vaito herojiškas šuolis, pakartojant Smarto metimą, arba galima sakyti, kad Maksas Trusas susižiūrėjo į kamuolį ir jokių pastangų neįdėjo, kad atsitvertų Markusas Smarta.
Bandė padėti Jason Tatumui.
Jo, bet jis stovėjo žiūrėjo į kamuolį. Jisai niekiek nesitvirinėjo Deriko Vaito.
Užsižiopsojo.
Tai po šito epizodo atrodo 3-3 serija grįžta į Bostoną ir pagalvojus apie tai, kad Celtics šiaip, nu, ne nuo 0-3, bet tokia pozicija buvo šiais metais su Sixers. Tokia pozicija jie buvo praėjusiais metais su Milwaukee Bucks, kur jie laimėdavo 6 rungtynės išvyko, gražindavo seriją į Bostoną ir tada Bostonui atvarkydavosi reikalus. Tai pagal visą tai atrodė, kad šiandien mes rytų konferencijos čempionais kelpsim Bostono Celtics. Ir nežinau, ar turi kažkokių kitokių minčių, dėl ko jie grįžo ir laimėjo tris rungtynės iš eilės. Mano paprasčiausia mintis, kad nu, jie, nebūdami blogesnė komanda už Miami Heat, būdami gal net geresni žaidėjai už Miami Heat, sugebėjo tam tikromis atkarpomis rungtynėse pataikyt paprasčiausiai. Bet aptarsim, kas įvyko šiandien, tai nu, jie visus savo didžiausius kaip komandos ir kaip žaidėjų trūkumus nusprendė pademonstruoti būtent šį rytą septintose rungtynėse.
Tu viską plius minus suvardinai, tai turbūt pagrindinės priežastys ir buvo. Tai apskritai Bostonas šį sezoną yra ypatingi nuo tritaškių priklausoma komanda, kur net keista matyti, kad komanda turinti tiek talento, kuri galinti atrodo žaisti skirtingais būdais, bet jinai tiek remiasi tritaškiais. Matėm, kaip sezono pradžioje ten tritaškius pataikė rekordiniu tempu, pretendavo į rekordus. Dabar šitoj serijoje irgi jie pataikė per ketvirtą, penktas rungtynės pataikė 34 iš 84, kas yra virš 40% pataikymas, jie tas rungtynės užtikrinti laimėjo. Ketvirtos rungtynės atrabiškai sunkiau, bet antroji pusė iš esmės jie taip smogė Miami, kad ketvirtam kelinį jau nelabai buvo šansų. Šeštose jie prastai pataikė tritaškius ir iš esmės pralaimėjo jų praškiai laimėtas rungtynės, bet tai jau nebuvo tas Bostono pasirodymas, kokio gali tikėtis, jo labiau reikia įvertinti, kad Jimmy Butleris ir Bemas Adebayo, kiek ten buvo pataikę metimų, 9 iš 40 kažkelių.
Butleris gyveno nuo baudų metimų linijos.
Jo, ar tai ten gale didžią dalį susirinko, tai iš esmės tos rungtynės irgi buvo tokios, kurias privalėjo laimėti Bostonas užtikrintai, bet jie laimėjo tik tai stebuklingo metimo dėka. Ir tada turim 7 rungtynės, kur pataikė 9 tritaškius iš 42, jeigu neklystu. Tai labai komanda priklausoma nuo tritaškių šį sezoną ir tai labai pasirodė lemiamose rungtynėse. Kitas dalykas, kuris padėjo sugrįžti, yra gynyba baudos aikštelėje. Tu vat minėjai, kad atsisakė žaidimo dviem aukštų ūgis, bet dar kitas dalykas buvo, kad vis labiau pasitikėjo Robu Williamsu, kuris turi savo trūkumų, kuris polime galbūt apsunkina komandos ir spacingą ir visą žaidimą, bet gynyboje, ką jis darė prieš Jimmy Butlerį, kaip jisai išgazino, įbaugino, galima sakyti, kažkiek gal ir pavargus jau kažkiek Jimmy Butlerį, tai buvo labai spūdinga ir net ir šiandien šiaip sakyčiau, kad visai tą savo darbą jisai padarė visai neblogai. Pirmoji pusėje Jimmy's buvo apribotas, kai atsidurdavo prieš Bam Adebayo irgi, Adebayo ir net prieš gynėjus nelabai susimesdavo savo metimų, bet prieš Robo Williamso neturėjo šansų. Tai iš esmės turbūt čia tokie du pagrindiniai faktoriai. Dar aš gal vieną faktorių sakyčiau, čia jau gal iš Miami pusės yra tai jų klaidos, nes Bostonas yra tokia komanda, kuri poziciniam polimėje žaidžia tą 5 out dažnai, kur 5 žaidėjai ant perimetro ir iš esmės baigėsi metimais iš toli. Tai jiems tam, kad jie susikurtų produktyvų gerą metimą iš pokrepšio, jiems reikia arba greito polimo, arba kažkokios situacijos, kur kažkas būtų vat, po šitų, po atkovotų kamuolių polime. Tai Miami per ketvirtas, penktas rungtynes labai daug klydo, jie padarė 31 klaidą, šeštose jie sumažino klaidų skaičių iki 5, tai čia iš vis kosmosas, šiandien irgi jie, Game 7 jie padarė 12, bet iš esmės ten gal 5 buvo jau tam garbage time, nes ketvirto kelnio vidury Miami's buvo suklydęs mažiau kartų negu Jaylenas Brownas, gal matei šitą, 7
klaidas
buvo
Miami's. Jaylenas Brownas padarė 8 klaidas.
Jaylenas buvo padaręs 8.
Ir prametė 8 tritaškius, tai yra 16 Jaylen Browno nesėkmingų atakų.
Tai dar dvitaškių kiek pramestų, tai čia kosmosas. Tai va, tai turbūt, kad šitos priežastys aš įsivaizduoju, bet čia turbūt, kaip ir minėjai, kad čia buvo pirmas kartas, kai 3-0 pirmauja komanda, gal ne pirmas kartas, bet labai retas atvejis, kai 3-0 pirmauja silpnesia komanda, akivaizdžiai, nes anksčiau ir tie 3-0 sugrįžimai visą laiką būdo komandų, kurios neturi numoštis pranašumo, kurios laimi tas tris rungtynės, bet galiausiai pavargsta ir septintose pralaimė. Čia buvo atvirkščiai, bet kaip pamatėm, Miami's savo padarė Game 7.
Šiandien Bostonas pralaimėjo ne dėl gynybos, kas yra įdomiausia, dažnai tu kalbi, kai komanda pralaimi 19 taškų skirtumų, sakytum, kad neapsigynė ar ne, bet su gynyba pas jos viskas buvo kaip ir neblogai. Tu praleidai tokių metimų, nu, ten Keilebo Martino ar Makso Struso, nuo kurių nelabai ir apsigins, jie pataikė tikrai ir sunkių metimų. Miami's pelnė 103 taškus, tai nėra kažkoks ypatingai didelis skaičius. Celticsai neblogai darė tos susikeitimus gynyboje, padarė iš Bemo Adebayo post-up žaidėją, kurisai net ir prie žemesnį žmogų negali kokybiškai užpaustinti. Jis nėra gerai nugarai krepšį žaidžiantis centras ir viskas atrodė neblogai iš gynybinės pusės, bet polime Boston Celtics nuo pat pirmo kėlinio žaidė kančios krepšinį tiesiog ir tai yra klaidos, tai yra tie Jaylen Browno kažkiek ir Jason Tatumo rizikingi driblingai žemai nuleidžiant kamuolį, kas juos persikėjo jau nuo praėjusių dar metų, kai jie pralaimėdavo rungtynės su savo dideliu klaidų skaičiumi ir nu Jaylenas Brownas man dabar akise dar stovi visi tie epizodai, kai jisai žemai daro tą crossoverį, ateina padėti žmogus iš stiprios pusės Miami'o ir, ir tiesiog pasiema kamuolį
Jaylenas Brownas. Tai jis lygioj vietoj gal du kartus pametė prieš Bama, aš prisimenu tą epizodą dešiniai matakas.
Tai dar kartą primena, kad nu, jų abi žvaigždės nėra patikimi ball handleriai ir tu vis tiek turi žaist per juos, tu vis tiek turi daug duot kamuolį jiems, bet problema, kad net ir Markus Smartas nėra geras ball handleris, tu turi realiai Derricką White'ą arba Malcolm'o Brogdon, Malcolm'o Brogdon'o kaip žaidėjus, kurie kažkiek daugiau kokybės gali duoti žaisdami su kamuoliu, bet šiandien, tarkim, atsiliekant ten minus 10, minus 8, trečiam kelnykai situacija dar nėra beviltiška, jie skubėjo taip, tarsi jie nori per vieną ataką tos 10 taškų atlošti.
Ypač Braunas.
Braunas atsivaro tranzicijų metą tritaškį. Tu jau sunkia ataka apsigynė, atsikovoji kamuolį, Derrickas White'as per rankas paleidžia tritaškį po driblingo ir jautėsi tas toksai, nežinau, panikos režimas pas juos. Kad mums reikia tos, kad tie 8 taškai atrodo kaip 20 ir liko ne pusantro kėlinio 3 minutės ir jau pradėjo desperacijos metimus tos mėtyti, tai matyt nesustvarkė su galvom kažkiek Boston Celtics po to, kai Heat kažkur atrado savo tą ramybę, kažkur padėjo keli ten Kailebo Martino metimai, kažką pataikė Maksas Trusas, jie pirmam kelinį padarė spurtą, nusiramino.
Pirmo galo ir, antro pradžia buvo tas lūžis.
Jo, toksai, pradėjo rungtynės Heat labai blogai, jie pelnė 4 taškus per pirmas 5 minutės.
5 ar 6 minutės. 4-9 buvo
ir paskui tada pora metimų iš vidutinio, vienas tritaškis.
Nutilo arena.
Nutilo arena, žaidėjai nusiramina, pradėžai savo krepšinį ir kodėl, pavyzdžiui, Miami Heat polimas žiūrisi žymiai geriau nei Bostono, nes nu, Bostonas būna naktų, kai pataiko tos tritaškius, ką tu sakėjai, bet esmė ta, kad Bostono polimas yra toks. Visi susistatė į savo spacingą, vieną žaidžia su kamuoliu, jeigu ateina pagalba, pradeda judėti kamuolys, susikuri metimą, bet jų kamuolys juda nuo vieno stovinčio žaidėjo prie kito stovinčio žaidėjo. Kaip pas Miami Heat, žmogus žaidžia su kamuoliu, tie, kurie be kamuolio, jie juda. Ir, pavyzdžiui, perdavimą gauna į rankas Duncanas Robinsonas judesį kirsdamas po
krepšiu. Arba metimo padarė.
Arba Maksas Trusas irgi gauna jau judesį, tada varžovas bėga į close-out, jis galim pirmo žingsnio pro jį praeip. Pas Boston Celtics viskas yra ant stačių kojų tiesiog. Ir tu tada labai sunkiai gali daryti prasiveržimus kokybiškus į baudos aikštelę. Šiandien Heat labai gerai gynėsi, labai geri buvo close-outai realiai. Ta gynyba, kurią tu įprastai NBA rungtynėse pamatai ketvirtam kėliniui, šiandien jau nuo pirmo kėlinio jie bėgiojo kaip išprotėjai tos klauzautus ir nedarė durnų pražangų, nedarė tų pražangų prieš metančių žmonės ir vis, nu, tikrai Spolstra buvo paruošę savo vyrus tinkamai, kaip ir turi būti septintom rungtynėm. O Boston Celtics aš nežinau, nu, čia lengviausia būtų turbūt apkaltinti trenerį, bet aš manau, kad po tokio pasirodymo daug atsakomybės turi patys žaidėjai pasiimti. Nu, treneris negali už Jaylena Browną pasivaryti kamuolio arba priimti geresnio sprendimo, kai tau nereikia skuboto tritaškio, tau reikia sužaisti sportingą normalią ataką, tu pralaimi tik 8 taškais. Nu, ilgą laiką jie buvo pozicijoje, kai žaidžia tragiškai, bet pralaimi tik 8 taškais, ar ten 7-10, kas NBA yra vieno spurto skirtumas panaikinamas per porą minučių, bet to spurto jie taip ir nepakūrė, o paskui Heat labai anksti iš esmės viską išsprendė, ten jau likus kokiam 7-8 minutėm buvo galima įtmėgoti.
Nors žaidė Jimmy Butleris ten ir dar keli žaidėjai Miami iki pat paskutinių sekundžių.
Tai ir Celticsai gana ilgai laikė mane.
Bet jau suėjo lygus gal 2-3
minutų. Mane labai prajuokino, kai ketvirtam kelny, nu dar kai nebuvo jau visiškai aišku, bet buvo 18 taškų. Ir aš kad prisimėjau, kai Kazys Maksvytis Lukošiūno kortą traukdavo ketvirtose kelinėse, tai Joe Mazzulla Semo Hauserio kortą pabandė dar sužaisti.
Kokius 3 kartus iš eilės Miami atakavo tiesiog Hauserį, gal 2 kartus tai baigėsi sėkmingai ir baigėsi tie eksperimentai. Šiaip reikia aišku paminėti, dar nepaminėjom, kad Jaysonas Tatumas 23 rungtynių sekundę užlipo ant Gabe'o Vincento kojos, pasisuko čiurną. Netrodė ten taip stipriai, nes, pavyzdžiui, palyginus, nežinau, ar paminu, kaip pats Gabe'as Vincentas pasuko čiurną, tai ten buvo labai stipriai išsukta ketvirtose baros rungtynėse. Tai dabar netrodė taip stipriai, bet matės, kad jisai visas rungtynės kamuoja jis skausmas dėl tos kojos. Nors jis uždė 42 minutės, bet labai pasyvus buvo vis pirmo metimo, ne, jis vieną metimą buvo išsimetęs, bet antrą savo metimą išsimetė gal tik tai antro kėlinio antroji pusėje ir paskui tik tai jau pradėjo imtis iniciatyvas kažkiek daugiau ant savęs, bet vis tiek užsibaigė tik tai su 13 metimų žaidimo per 42 minutės. Tai akivaizdu, kad nebuvo viskas gerai su juo, bet iš kitos pusės Jimmy Butleris paskui irgi trečiam kelny berods čiurną kryptelėjo, gal truputį mažiau negu Jason Tatumas, bet šiek tiek buvo tas skausmo perkirptas veidas, bet po to žaidė kaip žaidės ir ketvirtam kelny darė taškus. Tai sunku, aišku, įlysti žaidėją, kiek iš tikrųjų jį tai veikia, bet jeigu jau žaidė žaidėjas, tai turbūt, kad nu, reikia suprasti, kad nebuvo tokia traiška situacija ir kad negali versti visko ant Tatumo traumas. Gal tik tai kažkiek labiau išmušė komandą, nes vis tiek ruošiais kitaip.
Jaylenas Braunas, kiek mačiau, nebuvo išsisukęs čiurnas.
Tai būtent.
Kas jo žaidimui turėjo įtakos, aš nežinau.
Brauno tai sprendimui tai labai abejoti.
Šiaip Miami Heat galvoju, kad dar galima nubaus kažkiek už sukčiavimą, nes vietoj Kalebo Martino buvo išleistas į aikštę pikinis Treisi Magreidį 6 ir 7 rungtynėse.
Tai aš daug palyginimo čia ir su Rėjo Malenu lygino pikinis.
NBA turėtų tyrimą kažkokį padaryti, nes nu, jisai vienas dalykas, kai jisai laisvas pataiko po perdavimo tiesiai rankas, bet kitas dalykas, kai jisai uždaro kėlinį apibėgdamas lanką ir išmesdamas kaip Kobe fade away'u ir paskui pradeda ketvirtą kėlinį nugarą į krepšį irgi fade away'um per rankas, kurį irgi pataiko, tai čia nu, Kalebas Martinas yra žaidėjas turintis 3 metų 20 milijonų dolerių kontraktą.
Čia dabar ant 3 metų.
O pagal visos serijos skaičius, tai jisai lenkia Jaylen Browną.
Tai jisai dabar tiksliai nepasakysiu, man atrodo, jis net pagal taškus aplenkė Jaylen Browną, nors buvo bent jau prieš šitas rungtynės buvo išmetęs gal 40 metimų mažiau negu Jaylenas Brownas. Tai
šiandien
tai
pataikė kad 11-16. Ja.
Ne tik, kad taškų daugiau susirenka, bet dar ir gerokai efektyviau ir dar klaidų daro. Braunas po beveik 4 darė serijai, Martinas, aišku, žymiai mažiau su kamuliu žaidžia, bet vis tiek tai daug ką pasako.
Nu, bet žinai, kai tavo komanda yra praradusi Tyler Hero, dar vieną ball handlerį, kai praradusi Viktoro Oladipo, taip, buvo dar serijų rungtynė žaidė be Gabe'o Vincento. Kiekvienas žaidėjas dabar Spolstrai tampa aukso vertės, kiekvieno žaidėjo kažkokie papildoma ekstra pagalba, kurios galbūt sezono metu tiek nebuvo, yra didelė pergalė ir nu, mes matom, kad kai reikia pasitempė tie visi pagalbininkai Butlerio ir Bemo, kad gali Miami Heat laimėti nebūtinai ten su Butlerio 50 taškų pasirodymais. Kai jį įveikė Milwaukee 4-1, tai čia atrodė, nu, komanda jis tiek, kiek Butleris gali ją nutemti ir čia, kad laimėtų, visada reikia Jimmy rinkti po 40. Bet nieko panašaus, pavyzdžiui, šiandien jie susimetė 14-3-28, labai solidus pataikymas. Nors jau atrodė po 6 rungtynių Miami'e, kad sapnuosis Duncanui Robinsonui tie 2-3, kur laisvas nepataikė ketvirto kėlinio pabaigoje. Vienas prie minus 3, kitas berods prie minus 1.
Likus 20 sekundžių.
Tu esi snaiperis, tu meti laisvas.
Ir tu tokia labai jie buvo netikslus palyginus. Nu, nebuvo, kad išsisukęs kamuolys.
O situacija ideali.
Taip.
Visiškai laisvas iš pagavimo, nereikia net jokio driblingo.
Šiandien bet susimėti rodė, kad negirdžiu Bostono sergalių.
Gardinas buvo labai tylus jo, bet jisai per šitą seriją man atsiskleidė dar kitok įvairesniems spalvom, jisai pradėjo, atrodo, daugiau darytų backdoor kirtimų. Buvo rungtynių, kuris
antros
net su kamuoliu žaidė.
Antros rungtynėse, man atrodo, ne? Mes apie tą patį, jeigu kalbam, kur jisai su kamuliu žaidė, pick and rolls inicijavo, užmetė lejupą Bemo Adebayo, gal 6 asistus atliko tos rungtynės.
Penktose rungtynės atliko 9 asistus. Tik tai jie jas pralaimėjo, ten buvo tos rungtynės be Gabe'o Vincento, kur jie atsilikinėjo stipriai, bet jis parodė, kad tikrai nėra vien tik metikas, kad jisai gali pasivaryti kamuolį į dešinę pusę, kad jis gali sužaist su užtvara. Nėra vien tik be kamuolio judantis, sakykim, taip žaidėjas. Jis ir toliau lieka atakuojamas. Tai taip ir bus, bet galim prisiminti, kai Miami Heat burbule laimėjo rytų konferenciją, Duncanas Robinsonas buvo labai svarbi to dalis su savo žaidimu. O paskui Duncanas Robinsonas buvo nuimtas visiškai nuo rotacijos, jau turėdamas geresnį kontraktą, nes tiesiog jis prastai gynėsi ir galbūt kažkiek buvo praradęs tą savo aštrumą polime. Bet šiais metais Erikas Polstra vėl atgaivino Duncaną Robinsoną ir mes vėl matom, kad jis yra vienas iš tų pagrindinių nuo suolo einančių žmonių. Tai, pavyzdžiui, Celtics tokių X-faktorių kaip ir nerado. Nu, Derekas White'as jo bandė tapti, nes buvo ir anksčiau tapęs, bet aš žiūrėjau skaičius po 5 rungtynių. Nu, kai tu matai, kad Derekas White'as įmeta ten 4-6 tritaškius, Markus Smartas 3-5, tu žinai, kad tai nėra labai stabilu. Kad, nu, Jie turbūt kitose rungtynėse irgi išmes tuos pačius 6-7, bet tikėtis, kad jie tiek pataikys, nu, nežinau.
Vaitas jis susimėtė stabiliai, smartas gal čia labiau turbūt.
Vaitas, tiesą sakant, ir pernai prieš Miami labai gerai pataikė
finale
konferencijos, tai jam galbūt kažkodėl prieš Miami sekasi žaisti, bet aš galvoju, kad Celtics ir Bredui Stevensui, ir treneriui Mazulai, ir visai organizacijai reikia kažkiek pamastyti, ar šitas jų krepšinis gali laimėti titulą, nes kad jisai gali laimėti reguliarųjį sezoną, tai viskas akivaizdu. Bet ar tau nereikia pagalvoti apie tai, kad tu turėtum žaisti galbūt kažkiek įvairesnį krepšinį, pasimt pavyzdį iš to Miami Heat, kad tu neturėtum būti vien komandą su 5 žaidėjais apstatytis palei tritaškio liniją, kurie suka kamuolį ratu ir paskui vienas iš jų išsimeta. Nes tu nesi Golden State Warriors, tu neturi Stepho Curry ir Klay Thompsono, kurie nu, nerealius metimus gali pataikyti. Tai sakyčiau, kad yra vietos pamąstymų net su ta pačia sudėtim. Tik tai su galbūt tam tikrais pakeitimais sistemoje tu galėtum žaisti kitaip ir galbūt žaisti geriau. Nes kaip bebūtų, okay, grįžimas iš 0-3 yra gana įspūdinga, verta pagarbos, bet tu pralaimi 7 rungtynes namie 8 seedui. Ir labai gerą, mačiau, Prince Green įkėlė berods Robas Peresas Twitter'yje, kur buvo iš play-ino rungtynių Chicago Bulls, Miami Heat, likus 3 minutėm 45 sekundėm, iki pabaigos Chicago Bulls pirmavo 3 taškais. Tai vat per tiek buvo hit nuo to, kad jų sezonas pasibaigtų netgi be play-offų, o dabar jų sezonas tęsis NBA finale. Tai yra nu, sunkiai suvokiama, net sakyčiau.
Antra istorija, 8 komanda, 8 seedas patekęs į finalą. Pirmoji buvo 99-ais New Yorko Knicks. Pakeliui įveikė tos pačius Miami Heat, nors ten daugelis beda pirštų į tai, kad buvo strumbintas sezonas 50 rungtynių, nes buvo lokautas prieš tai. Tai ir plus ten dar buvo įdomi situacija, kad Patrikas Juvingas patyrė traumą, aš tik nežinau, kurioj dalyje, ar prieš atkrintamasis, ar atkrintamųjų pradžioj, bet jie neteko iš esmės geriausio savo žaidėjo ir nuo tada atsirado ta Juvingo teorija, kad komanda netekusi geriausio savo žaidėjo gali tapti dar geresnė tam tikros situacijom, tai iš esmės jie be savo geriausio žaidėjo nuo iki finalo, jame pralošė prieš Spurs 4-2, gal kažkas panašaus, tai čia dabar Miami's antroji komanda iš 8 seedo žengusi į finalą. Šiaip dar užbaigiant apie Duncan Robinsoną, ką šiek kalbėjom, tai pažiūrėjau jo skaičius šitoj serijai, tai man įspūdingiausias skaičius turbūt yra, kad jisai šitoj serijai pataikė tiek pat tritaškių ir dvitaškių, 13 tritaškių ir 13 dvitaškių, kur anksčiau turbūt jis būdavo tas žaidėjas, kuris įmeta, nežinau, 50 tritaškių tekdavo kokie 2-3 dvitaškiai, kažkas panašaus dabar ir asistų atliko, čia kiek čia gaunas, 17 asistų per seriją ir dvitaškių, tai akivaizdu, kad ir geriau išnaudojamas yra, bet ir pats žymiai geriau jaučiasi, nes dar reguliariam sezoneis buvo 6 taškų vidurkio žaidėjas, praškai pradės pasitikėjimą ir iš esmės jisai rotacija grįžo tik dėl to, nes Tyler Herro patyrė traumą, gal pamenti, tam prieš Milwaukee antrose rungtynės ar trečiose, kai jį gale, antrose, kai jie pralaiminėjo, kai jį gale išleido, jau prie minus 20 ir kai jam tiesiog davė ketvirtam kelinį gal kokius 8-9 tritaškus, kad jisai atgautų pasitikėjimo kažkiek ir nuo tada jisai įsivažiavo po truputį, nes iki tol jis buvo visiškai sėdęs. Tai čia turbūt toksai irgi ir nuopelnas ir Spolstrai, ir pačiam Duncan Robinsonui toksai prikelimas žaidėjo. Šiaip dar kalbant apie tuos roleplayerius Bostono, tai šiandien buvo tokia labai iškalbinga atkarpa. Brogdonas ir Grantas Williamsas išėjo į aikštę gal pirmo kelnio vidury, žaidė kartu 7 minutes ir per tą laiką minus 15 taškų Celtics pralaimėjo. Paskui jau Brogdonas gal iš viso nebežaidė iki ketvirto kelnio, nepamenu tiksliai, bet Grantas žaidė dar antroji pusė, bet čia irgi Brogdonas šiaip šitoj serijai labai kamavo ar tą traumą, bet net tada, kai jisai va, šiandien, tarkim, jau buvo ar be to slyvo, žaidė jau lygiai ir atrodo, bet traumas sėkmių, bet nieko aš absoliučiai nepridėjo, netgi sakyčiau, minusas buvo Celtics komanda, kur prieš sezoną atrodė, kad čia gali būti vienas kertinių tai žaidėjų.
Tai geriausias 6 žaidėjas reguliariojo sezono.
Reguliariam sezono taip pat. Tai va,
čia jis toks neatrodė. Ką galima pasakyti, eilinis Judonio Haslemo finalas?
Tai gal matei, kad Judonis Haslemas yra dabar antras vyriausias žaidėjas žaisiantis finale, jeigu taip galima pavadinti kabutėse.
Įspūdinga yra ir kito veterano Kevino Lovo statistika, kad jisai visada, kai žaidė play-offose, žaidė ir finale, tai yra pakankamai įspūdinga.
Aš kitą statistiką mačiau, kuri iš esmės siejasi su to, kad jisai rytuose yra 15-0 jo laimėtos serijos, tai jisai 5 kartus žaidė play-offose visus ir visas serijas laimėjo rytuose.
Aš dabar jau Spolstra atsakinėjo į sakykime, Mazulo sprendimus, tai Kevino Lovo išėmė irgi iš rotacijos, matė, kad nelabai tinka.
Tai šiandien ir Zeller dar išėmė.
Ta pozicija, dabar ir Zeller išėmė taip daugiau. Kai Adebayo trumpai ilsėjosi, žaidė visiškai taip jau be centro, mažų penketų. Bet aš galvoju, kad finale toks Kevinas Lovas dar atliks savo vaidmenį. Mes pakalbėsim jau paskui apie finalą, bet jo yra tų sėkmingų veteranų Miami Heat stovykloje, sakykime taip, nes nu, Kevino Lovo karjera Cleveland'e visą laiką po LeBrono James'o sparnų finalai. Dabar tu sezono metu buvai išpirktas iš to paties Cleveland'o. Perėjai į Miami Heat, kur atrodė, nu, šiaip jau perėjai sezono metu iš aukštesnės įdą, žemesnės įdą.
Gal net play-offose nežais atrodo.
No. Bet pasiteisinęs Kevino Lovo karjeros sprendimą, sakykim taip, ir dar vienas finalas jam.
Yeah. Tai dar man įdomi pasirodė statistika Peto Riley, tai yra 19 jo finalas visose vaidmenyse, jisai 3 kartus yra buvęs kaip žaidėjas, 10 kartų kaip treneris arba kaip asistentas treneris vieną kartą berods, ir dabar 6 kartą jau su Miami kaip prezidentas, tai Lakerių, Knicksų ir Heatų legenda, ir iš esmės kažkur mačiau faktą, kad dabar berods yra 77 turbūt sezonas, nes buvo 76 turėtų būti, nes pernai buvo 75, tai kas ketvirtas NBA finalas turi Peto Riley per visą istoriją.
Vienaip ar kitaip.
Ar tribūnose su tuo savo smokingu kostimu brangiu sėdinti, ar aikštelį, ar kažkaip kitaip. Tai šiaip dar norėčiau gal skirti dėmesio kažkiek daugiau Kalebui Martinui, šitas žaidėjas, kuris man tai vien ta istorija, kad jisai 21 metais jisai kartu su savo broliu Cody buvo Charlotte's Hornets narys ir jie atleido rugpjūčio mėnesį 21 metų Michael Jordano komandą. Pasirašė jisai su Heat per tokią įdomią istoriją, kad jis pats ją pasakoja dabar finalo metu rytų, kad jisai pažįstamas yra su J. Cole, tuo reperiu. O J. Cole turi ryšių su Karonu Butleriu, kuris yra asistentas Miami Heat komandoje, ir iš esmės per tuos ryšius pasiūlė, kad maždaug, nes Kalebas Martinas, kiek supratau, jeigu ne šitas pasiūlymas Miami, iš esmės greičiausiai gal jau net būtų, bent jau sezoną būtų be kontrakto pradėjęs ir geriausia atveju būtų sezono metu kažką papildęs prie tom sezone, tai jisai per šitos ryšius iš esmės gavo pasibandyti Miami'e, Miami jis padarė įspūdį, nes tuo metu kažkas paliko komandą, nepamenu, gal PG Tuckeris pernai dar buvo, kažkuris kitas žaidėjas paliko ir jis atėjo jo vietą, Crowderis gal, tai jis atėjo jo vietą ir pasirašė kontraktą ir dabar iš esmės per 2 metus nuo žaidėjo, kuris buvo atleistas ir net nebuvo tikras dėl savo vietos lygoje apskritai, jis dabar tapo žaidėjų, kuris gavo 4 MVP balsus rytų finalo MVP rinkimuose. Gal matai, kad Kalebas surinko 4 balsus, Jimmy Butleris 5, tai iš esmės vienas balsas lėmė, kad Kalebas negavo to apdovanojimo. Tai nežinau, prisimeni kažkokį panašų tokį šuolį iš tokio žaidėjo, kuris apskritai nurašytas iki tokio lygio. Aš tai net negalvojau, bet man vis ateidavo, kad sezono metu kažkaip reguliariam sezone žaidėjas iškyla, bet kad jisai per 2 metus taptų nuo nurašyto žaidėjo iki praktiškai finalo MVP, tai čia turbūt kad išskirtinis atvejis.
Iki tokio lygio gal taip, nu, aišku, galim prisiminti, kad Fredas Van Vlytas NBA finalų serijos MVP balsą vieną berods gavo, kur irgi tikrai buvo žaidėjas vos ne iš niekur atsiradęs, bet aš sakyčiau, panašumų reikėtų ieškoti tarp šitos Miami Heat ir senesnės San Antonio Spurs, ten 16 metų senumo San Antonio Spurs, ir tikrai galima atrasti žaidėjų, aš puikiai pamenu tokį vaikiną Jonathan Simmons, kuris į Spurs pateko apskritai vasarą susimokėjęs pats pinigus, kad galėtų sudalyvauti jų G lygos Austin Toros kad galėtų pasibandyti jų reiškia, peržiūroje, pačiam reikėjo susimokėti ant porą šimtų dolerių, bent jau taip prašoma, ir jis ten kažką įrodė, nu, pasimatė, kad žaidėjas turi kūną, gali gintis, gal neturi tiek daug tų įgūdžių polime, bet paskui, kai atėjo atėjo laikas, jisai pradėjo žaisti Spursus už pagrindinę komandą, buvo play-offai, Spursai žaidė su Houstonu, ta serija, kur Ginobilis iš nugaros blokavo Hardeną ir paskui San Antonijos Spurs žaidė be Kawhi Leonardo tas uždarimo rungtynes ir Jonathanas Simonsas tapo tiesiog Kawhi Leonardu tose rungtynėse, kurios aišku labiau įsimintinos dėl Jameso Hardeno tragiško, netgi sakyčiau tragikomiško pasirodymo.
Vieno iš daugelio.
Bet būtent Spurs turėjo tą tokią reputaciją, nes Danny Green'ą jie ištraukė ten iš Liublianos Olimpijos ir Aaroną Bainsą dar to pačiu.
Gary Neal'as dar buvo ir
Gary Neal'as iš Italijos ten atkrapštytas metikas. Ir tikrai jie tų žaidėjų vat, susirasdavo, turėjo brando lyderių ir šalia pastoviai atrasdavo nuvertintus, pražiūrėtus krepšininkus. Tai man atrodo, kad kažką panašaus dabar daro tikrai Miami Heat ir tai, kad jie turi tiek tų nedraftuotų žaidėjų, kurie dabar žaidžia svarbes minutės, nėra atsitiktinumas. Manau, kad tai viena iš jų strategijų, kad mes galbūt nepakonkuruosime ten su Lakers arba Knicks dėl garsiausių pavardžių, bet mes galim pasižiūrėti, kiek yra talento, kurio žmonės tiesiog neįvertina pakankamai. O kai tu jau turi stiprų trenerį, turi Jimmy Butlerį, stiprų lyderį, turi Bema Adebayo atletišką centrą, tau lengviau juos aplipdyti, tau nereikia žvaigždžių, tau reikia tiesiog gerų žaidėjų į atitinkamus vaidmenis. Tai man yra panašumų vat, būtent su ta Sparsu Popovičiaus dinastija.
Nors taip kaip žaidė Keilebas, tai dabar jau turbūt jį galima priskirti prie tų žvaigždžių, nes šitoje serijoje tai turbūt galima dėti į vos nelygybę ženklą tarp Jimmy Butler ir Keilebo.
Nu, jisai labai stipriai traukė.
Ypač šeštose, septintose.
Šeštose, kur tikrai Butleris atrodė visiškai nebegali užsibaigti atakų, tai Keilebas Martinas tapo pagrindiniu puolimo žaidėju. Šiandien jis irgi daug patraukė. Aš nežinau, ar jis gali tokiu lygiu sužaisti dar ir finalo seriją. Galbūt jis nėra, galbūt mes dabar vat, kalbam apie jį, kad po šitų rungtynių jis mums pradėjo atrodo daug geresnis žaidėjas, nes jis iš tikrųjų yra.
Turbūt taip.
Bet tai, kad Miami Heat turi tokį krepšininką už tą vidutinioko kontraktą, 5-6 milijonų dolerių, tai yra jam didžiulis laimėjimas, aišku. Tai aš nežinau, kur man... jo brolis apskritai dar juda.
Čia geras klausimas, šiaip net nepasižiūrėjau.
Aš atsimenu tos du brolius Martinus Šarlotėje ir kai jie išbėgdavo į aikštę, tai neatrodė kaip daug žadantys talentai, sakykim taip.
Nu, aš tai prisimenu juos kaip tokia situacija buvo, kad jie abu buvo tokie roleplayeriai, bet iš Cody Martino visą laiką buvo to, kuris dabar nežaidžia Miami Heat, visą laiką buvo tikimasi daugiau.
Man atrodo, jisai kamuolį geriau valdo ir ten jisai daugiau galbūt žaisdavo su kamuoliu rankose.
Tai...
Bet ar jisai iš viską
jisai kažkokią traumą gal turėjęs, nes šį sezoną sužaidė tik 7 rungtynes ir rinko po 5 taškus, tai arba, nes šiaip nematau, kad jis būtų G lygui žaidęs ar kažkur tai greičiausiai kažkokią traumą, bet turbūt būsiu praleidęs, bet nu, akivaizdu, kad mes jeigu nežinom kažko, tai turbūt, kad karjera tikrai neina gera kryptim. Man dar vat užbaigiant apie Kelebą Martiną, tai man kas dar turbūt labiausiai įsiminė, kad jisai tarkim ir šiandien jo skaičiai buvo žemesni negu Jimmy Butler, jis berods 26 surinko, Butleris gal 27 ar 8.
28 Butleris.
Bet man esmė su juo buvo tame, kad jisai tokių šaltų nervų žaidėjas ir jisai pelnino taškus tada, kai labiausiai reikėdavo, ypač šiandien, tarkim padaro Derikas Vaitas tą 8 taškų raną trečiam kelinį, tai būtent Kelebas Martinas yra tas, kuris įmeta dvitaškį, įmeta tritaškį ir suvaldo visą tą Celtics'ų bangą, tai buvo toksai, kur atrodo tikėtumės tokio žaidimo iš Jimmy Butler'o, kuris pasiema kamuolį svarbiausiais momentais, bet ne, buvo Kelebas Martinas, kuris toksai tų Bostono spurtų žudytojas, tai turbūt tas labiausiai sužavėjo. Šiaip paskaičiavau, kad undrafted nedraftuoti žaidėjai Miami pelnė 393 taškus šitoj serijai, tai kiek čia gaunas per rungtynės po daugiau negu 55 taškus kažkur, tai įspūdingi skaičiai, 5 žaidėjai yra nedraftuoti, kurie pelnė taškus. Beje, šitas Gabe'as Vincentas pagal algą NBA lygoje yra 397, NBA lygoje žaidėjų yra turbūt kokie 450, tai iš esmės pačiam gale praktiškai. Tai va, tai turbūt tie gal apie šitą seriją, gal tada galim kažkiek pašnekėti apie Celtics, jau kažkiek ir pradėję apie tai, bet apie jų ateitį, ką jie galėtų daryti šią vasarą. šiaip daug erdvės pokyčiams jie neturi, nes jų beveik visi žaidėjai yra kontraktuoti. Tie pagrindo žaidėjai, tai Teitumas, Braunas, Horfordas, Brogdonas, Martas, Vaitas ir Robas Williamsas ir Danilo Galinari, kuris dėl traumos praleido visą sezoną, bet kitą sezoną vis dar turi kontraktą 7 milijonų. Tai iš esmės iš tokių, kurie bent šiek tiek vaidino kažkokį vaidmenį, tai yra tik tai Grantas Williamsas, kuris kuriam atsisakė, jisai tikėjosi nemažo kontrakto prieš šį sezoną, bet Celtics atsisakė jam duotą 4 metų kontraktą ir turbūt gerai padarė, bent jau dabar žiūrint į visą situaciją. Ir turbūt, kad viskas, dar Peytonas Pritchardas yra team option čia turbūt, komandos opcija, bet turbūt irgi jau netiek svarbu žaidėjas. Tai iš esmės jų pagrindas lieka tas pats, jie turės tą mid-level exception, kur galės pasirašyti žaidėją, bet nežinau, nu, tai turbūt jie, jeigu nemainais, tai jie nelabai ką gali padaryti su savo sudėtim ir ką jie gali, ką jiems reikėtų galbūt daryti, jeigu tai būtų įmanoma, turbūt ieškoti žaidėją kažkokio, kuris galėtų atsimti to kamulio valdymą.
Mes po praėjusių metų finalo kalbėjom, kad reikėtų ieškoti žaidėjų ir jie Matomą Brogdoną nu, tai pasirašė. Tai kiek tų žaidėjų čia jam dar reikėjo ieškoti?
Gal reikėtų keisti kelis žaidėjus, nes dabar jie turi iš esmės tokius 3 gynėjus, Brogdonas, Marto ir White'ą. Gal jiems reikėtų keisti kažką ir daryti taip, kad būtų vienas geresnis žaidėjas.
Bet vis tiek tada labai priklausys nuo to, ką treneris galvoja ir kaip tavo komanda žais, nes Teitumas su Braunu vis tiek daug turės kamulį.
Na, kaip vaizdu.
Aš galvoju, kad viskas yra normaliai su ta jūsų sudėtim. Dabar nereikėtų galų gale taip jautriai reaguoti į pralaimėjimus. Nu, tu esi pozicijoje, kai tu pralaimėjai bei finalą 2-4, po metų pralaimėjai konferencijos finalą 3-4. Hmm. Tai nėra taip, kad tau trūksta 30 žingsnių, tau trūksta vieno galbūt žingsnio, vieną perlių paskutinį barjerą, kartais net atrodo labiau psichologinį barjerą, o ne kažkokį tai taktinį, ir tu gali būti NBA čempionas, tai akivaizdu, kad jie tiki Teitumo ir Brauno sąjungą, kad šita sąjunga kainuos labai didelius pinigus, bet jeigu tu eini toliau su jais, aš tik tai galvoju, kad reikia sprendimų apie patį žaidimą. Ok, Elas Horfordas nejaunėja, bet jisai galbūt dar turi savyje ten vienerius ar kažkiek metų, bet ar Elas Horfordas mėtantis tritaškius tranzicijoje yra geriausia Elo Horfordo versija? Gal tu gali pagalvoti apie kitokį žaidimą tiesiog? Kažkiek norėtųsi, kad daugiau šitą komandą turėtų galimybių žaisti į vidų, galbūt tą patį Teitumą tu gali kažkur išnaudoti ne kaip žmogų, kuris turi nuo tritaškio vestą takas, o jis gali paustę sužaist. Jis turi tų judesių, nugarai, krepšį.
Ūgį turi tą patį.
Turi dydis, tiesiog dydžių. Sunkiai uždengiamas žaidėjas. Tai aš galvočiau, kad jų vasaros namų darbai yra ne tiek sprogdinti ten komandą ar priimti didžiulius sprendimus. Nu, kažkas pasikeis ten, vietais laisvas agentas, veteranas, kažkoks į kito vietą. Bet esmė ta, kad su labai panašia sudėtimi tu gali laimėti. Tiesiog aš galvoju, kad galbūt pakeis tam tikrus dalykus žaidime ir Džo Mazula greičiausiai liks, nes nu, jeigu tu jau auginiesi tą trenerį ir parodė jo pasitikėjimą, nu, sakyk.
Tos 3 pergalės išgelbėjo Mazulas vietą, ne? Nes jeigu būtų 4-0 užsibaigę, tai jau visi buvo nurašę, bet dabar 3 pergalės ir sugražinimo serijos.
Gali būti, kažkaip Bredas Stevensas atrodo toks žmogus, kuris labai šaltų protų remiasi ir aš manau, kad jisai pastatydamas 34 metų žmogų be patirties treniruoti, nu, prisėmė tam tikras rizikas ir jeigu tu tiki to treneriu, gal net matai jo progresą vidui komandos, aš nežinau, tai važiuoji toliau su juo.
Šiaip reikia turbūt įvertinti, kad Džo Mazula buvo jau paskirtas, kada ten spalį, tas saudokas visas reikalas buvo, tai nelabai buvo ir laiko turbūt.
Jo, bet jis buvo paskirtas laikinuoju treneriu. Tai,
taip, aišku, jį pratėsė paskui sezono metu.
Kad tu pasiskyręs jį kaip laikiną trenerį, nu, nieks tau netrukdo ieškot kito,
taip, faktus.
Bet paskui jau buvo parodytas pasitikėjimas ir jis paskelbtas tuo tikruoju vyriausiu treneriu ir turi sutartį ir aš galvoju, kad jis liks.
Nu, dar yra variantas, apie kurį kalbama, kad galbūt, nes dabar ne tik, kad vyriausias treneris neturi patirties, bet ir visas štabas, kaip mes kalbėjom praeitą kartą, kad jie Deimonas Staudamaris išvyko, yeah. Vilas Hardy išvyko, Udokos nebėra, tai iš esmės visas štabas buvo labai nukraujavęs ir kalbama apie tai, kad štabą visas stiprintų ir bandytų ieškoti, pavyzdžiui, vieno kažkokio patyrusio pagrindinio asistento. Tik man tada kyla klausimas, ar kažkoks patyręs, nežinau, nu, nebūtinai Kenny Atkinsonas, bet tarkim kažko tokio profilio asistentas, ar sutiktų eiti į štabą, kuriame kuriame tu esi, ne, nežinau, ne Steve'o Kero, ne Spulstros asistentas, bet tu esi Joe Mazzullos asistentas. Tai čia turbūt tame dar slipėtų kažkiek problema.
Nu, Mike'as D'Antonis tiko būti Steve'o Nash'o asistentu.
Bet matai, Steve'as Nash'as turi
nu, jis nėra tam tikrą, kitą. Bet kaip vyriausiasis treneris, nu, tai irgi.
Plius jie matai turi ryšį tarpusę, bet tai čia dar irgi turbūt dar tai veikia. Tai čia turbūt įdomu būtų, kaip jie... Ar jie bandys kažkokią didelę pavardę ieškoti ant suolo, jeigu jau lieka Mazzullą, ar jie bandys tiesiog stiprinti kažkokiais
analitikais? Tai žinai, tu gali sužaist su tuo, kad tie treneriai būtų vos ne kaip associate head coaches. Tai ne kartą yra buvę NBA istorijoje, kai kaip ir yra tas vienas vyriausiasis treneris, bet realybėje pagal jų paskirtas pareigas jie ten turi du vyriausiasius trenerius ir galėtum bandyti kažką tais tokio. Akivaizdu, kad nu, turbūt reikia tos pagalbos Joe Mazzullai. Vietomis gal nu, visa medija ir visi jam per daug griežti buvo, sakykime, per daug, nu, per daug lengva yra nurašyti kiekvieną pralaimėjimą, kiekvieną nesėkmę ant to, kad treneris nepatyręs.
Jau, bet man kaip pasakyti, kad...
Nu, tai va, tada yra argumentas, bet vien pasakyti, kad nu, treneris nepatyręs nesukontroliavo, aš labai nemėgstu tokių teiginių, jeigu jų negalima pagrįsti konkrečiais pavyzdžiais, kur jis nesukontroliavo ir ko nepadarė, nes va, tos rungtynės Filadelfijoje yra puikiausias pavyzdys, bet dabar pasakyt, kad tarkim šiandien pralaimėjo jie dėl trenerio, tai tada aš pakelčiau klausimą, tai ko jis tiksliai nepadarė, nu, ką jis turėjo padaryti? Jaylen Browną pasodinti ant suolo 12 minučių, nu, joks treneris to nebūtų padaręs.
Tai, turėjo padaryti taip, kad Jaysonas Tatumas neatsidurtų toje situacijoje, kur jisai pasisuka čiurną nu, tai, 23 rungtynės
sekundę. Aš sakau, man atrodo, kad nieko ten daug tam Bostonui nereikia keisti. Nes jeigu tai tu kalbėsi apie mainus, tai jau būtų kažkokie milžiniški ten mainai, įtraukiant Jaylen Browną ir sprogdinant vos ne visą lygą su tokiais mainais.
Aš tai jos įsivaizduoju darančius kažkokius rimtesnius sėjimus, tas pačius vat, Browno mainus ar kažką panašaus, bet ne dabar. Aš dar vis tiek manau, kad vis dar jauna komanda, Tatum yra 25, Brownui 26, jeigu neklystu, tai iš esmės vis dar matom, kad du pagrindiniai žaidėjai yra gal dveji metai iki savo piko, nes vis tiek 27-28 turbūt yra tada, kai žaidėjai atsiskleidžia ryškiausiam spalvom, tai manau, kad bent jau vieną sezoną dar mažiausiai turi laukti šitą komandą. Čia turbūt vat, reikia kalbėti apie kažkokius roleplayerius, apie žaidimo stilių, ką tu kalbėjai, ir apie trenerį turbūt, o ne apie tas žvaigždes ir kažkokius, nežinau, grandiozinius. Nes tu dažniausiai darydamas kažkokius grandiozinius sprendimus, ką mes pastaruoju metu matom su Clipperiais, su Nets ir panašiai, tai labai retai pasiteisinam. Vis tiek matom, kad laimi komandos tos, kurios auginasi ir darosi savo komandą arba nuo nulio, arba, nu, tarkim, Miami atveju tai yra Jimmy Butleris ir aplipdytas su Miami išaugintais arba trastais žaidėjais. Tai,
pastaruoju metu laimi testinumas. Taip. Laimėjo Warriors, laimėjo Bucks.
Kurie tiesiog pridėjo Jrue Holiday, bet visa kita buvo užsiauginta.
Dabar finale irgi dvi komandos, kurios visiškai testinumas tęsiasi pas juos jau ne vienerius metus. Paskutinis pavyzdys galbūt komandos, kuri laimėjo su tokiu dideliu sprendimu mainų rinkoje, tai buvo Lakers burbulė.
Pirmas Davis'o sezonas.
Davis ir laimėjo, bet čia yra Lakers, ten pas juos truputį kitaip vyksta.
Pas juos visada tai būna, jie niekada neužsiaugina, jie visą laiką, nu, išskyrus Kobe, aišku, bet visais laikais Lakers'ai vis tiek pasirašydavo, rasdavo, kaip būdų, kaip pasirašyti su žvaigždėjom kontraktus ir žvaigždės neždavo jiems žiems.
Truputį gal kitaip viskas atrodytų, jeigu, tarkim, Celtics būtų pralaimėję seriją Filadelfijai antrame etape, gal ir kitokios mintis būtų. O dabar vis tiek tu pralaimėjai rytų konferencijos finalo 7 rungtynės, nebuvai toli. Reguliariajame sezone mes matėm, kad šita komanda praskrieja be didesnių vargų. Tai nėra taip, kad jie blogoji situacijoje. Tiesiog tie pralaimėjimai, aš įsivaizduoju, labai skauda. Ypač tokie, vat, namie, gardene, kur ten bilietai kainavo kosminius pinigus, tikrai žmonės labai daug susimokėjo, kad pamatytų vienas blogiausių Boston Celtics sezono rungtynių. Tai net pačias blogiausias.
Čia berods buvo jų rezultatyvumo antirekordas, jeigu neklys 84 taškai, kas šiuolaikinėje NBA 84 taškai yra tas pats, kas Europoje turbūt 53 kokie ar kažkas panašiai. Tai va, tai dar gal užbaigiant jau visiškai šitą kalbėjom, tardamėsi dėl podcasto temų, kad galbūt reikėtų game winnerius prisimint kažkokius, bet dabar turbūt kažkiek nublanksta, nes tą gimini ir visi pamirš, nes Bostonas pralaimėjo seriją, tai kalbam apie Deriko Vaito metimo šeštos rungtynės. Ir įspūdingas faktas, kad tai buvo tik tai antras kartas, kai su Sirena pataikęs žaidėjas persveria rezultatą rungtynėse, kuriuose komanda gali būti eliminuota, tai elimination game. Tai antras kartas NBA istorijai, kai toks atvejis ir pirmas kartas, nežinau, ar atspėtum.
Tai tikrai galėjo būti eliminuota ir persverė.
Jo, tai, ir laimėjo rutinas.
Ne, Rejus Alenas lygino su to savo tritaškiu. Mhm.
Ir čia turi būti būtinai su Sirena, Aidin Sirena, tai realinus, nes realinus neskaito jau dėl to. Žvaigždė, didelė žvaigždė.
Kobe prieš Phoenixą gal buvo kažkas?
Ne, ne. Ten gal pratesimo buvo išplėčęs tas metimas, nepamenu.
Ten gal tiesiog lygų buvo ir pataikė ir laimėjo.
Jo, aš jau nepamenu.
Nu, neatspėsiu, sakyti.
Tai yra Michael Jordanas ir tas jo žymusis.
Prieš Clevelandą?
Be shot, 89 metais, nes ten buvo...
Nu, norėjau šitą sakyti, jo.
Nepamenu, serijos rezultatą, bet jau jie buvo ant iškirtimo ribos.
O ten gal netgi buvo pirmas etapas iki trijų
pergalių. Pirmas, atrodo, jo, tai gali būti, kad buvo 2-1 gal kokie ir tada gal išplėšė. Gali būti, arba pusfinalis konferencijos buvo.
Okay,
tai va, tai čia buvo antras metimas, kad šiaip labai nustebino, nes atrodo tokia ilga NBA istorija ir tik tai antras toks metimas.
Bet aišku, visa
labai daug sąlygų, bet vis tiek.
Pabaiga iki
ten
to metimo.
Buvo.
Ta prasme, Horfordo pražanga prieš Butlerį, teisėjas skiria du baudų metimus, Joe Mazzulla nusprendžia pačialendžint
dėl tos pražangos. Bet būtų žiūrėję, bet kuriuo
atveju. Nu būtų žiūrėję, bet vis tiek, žinai, tu eini challengeant dėl to, dėl pačio fakto, ar apskritai buvo pražanga, o gauni atgal tai, kad pražanga buvo ir net neduo trys baudų metimai. Jimmy susimeta visus tris, tau padidina biški laiką iki 3 sekundžių, nuo 2,2 beros.
2,2.
Ir akivaizdu, kad tau nepavyko ataka, kurią tu buvai nubraižęs, nes kamuolys atiteko Smartui ir Smartas išmetė tiesiog bet kokį metimą. Ir dar, nu, pasisekė, kad jis neblogai lanką pataikė, sakykim taip, ir tada pribėga Derikas Vaitas, kartoja, lyg ir teisėjai
neįskaitė
iš pradžių tų taškų. Netgi buvo jau užsidegę lentelėje transliacijoje, kad final 103-102 Miami Heat, serija 4-2 ir tada buvo ta peržiūra, bet kai Celtic žaidėjai reagavo ir pradėjo visi į krūtinę ten stumdyti Dereką White, aš manau, jie jau tada jautė, kad tikrai spėjo.
Išskyrus Teitumą, kuris nusivylęs labai buvo, bet visi kiti džiaugiasi, o Teitumas matėsi, kad net nematė to metimo ir nusivylęs buvo.
Jau, tai čia gavosi tikrai tokia beprotiška visa pabaiga.
Ten dar reikia įvertinti, kad daug kas kalbėjo apie Jimmy Butlerio galimai dvigubą varimą, kur galiausiai išaiškinimas buvo toks, kad jisai tą kamulį pametė, jį sugrebė, bet jisai jo vėl nesumušė. Ir dėl to, kad nesumušė, tai nėra dvigubas varimas, nes tiesiog sugauni kamulį. Po to dar buvo tas laiko dalykas, kur pirmas dalykas, kad atsuko laiko nuo 2,1 iki 3, nors bent jau pakartojimuose matėsi, kad ta pražanga buvo dar likus 3 sekundėm, ties 3 sekundėm Horfordas net nelietė Jimmy Butler ir pražanga buvo padaryta dar keliom dešimtosim vėliau. Tai reiškia, o paskui tos dešimtosis ir lėmė. Po to dar vienas dalykas, Markus Smartui pagavo skamulį, ne iš karto laiką paleido. Tai irgi galimai čia, tai čia buvo labai tokių daug ir į tą ir į tą pusę. Visai teisėjavimas buvo tos rungtynės, ketvirtam kelny ten daug tokių buvo abejotinų sprendimų. Tos mistinės kelios pražangos buvo prieš Teitumą, gal kur net nepalėtė Keilebas Martas Barot.
Ir šiandien teisėjavimas su legendiniu Scotto Fosterį prieš akį man ypač įstrigo epizodas, kai Jason Teitumui sušilpė žingsnius. Mhm. Ir kito atako lygiai tokius pačius žingsnius daro Jimmy Butleris, bet švilpukai tyli.
Ir visi ten rodė, techninę dragavo, man atrodo, iš to po to situacijos.
Nes, nu, tai buvo dvi beveik vienodos situacijos, taip, taip. Ir tu vienoje situacijoje sugebi pamatyti žingsnius, kitoje ne. Ir nežinau, prieš rungtynės tai labiau mačiau visi plėtojo naratyvą, kad Scottas Fosteris eina su misija Bostono ištraukti į finalą.
Nes Miami's 0-10 per pastarąsias 10 rungtynių, kai Scottas Fosteris tiesiog kažkaip tik su šitu tiesiog.
O Celtics ten kažkokį labai gerą turi.
7,
bet tik su jo dar Tony Brothers irgi, ten, jo, irgi su nebloga statistika buvo Bostono atžvilgių, tai jau buvo tas plėtojamas naratyvas Adamas Silveris arenoj. Susistatys kaip turi būti, bet žinok, net jeigu ir būtų tie teisėjai šiandien buvo su misija ištraukti Bostoną, reikia patiem sužaist dar tiek, kad tave galėtų patraukti teisėjai, nes, nu, kaip sakyt, kai Lakers prieš Sakramentą traukė prieš 20 metų, tai, nu, vis tiek tam, kad tu laimėtum, reikėjo Robertui Horiui mest tą metimą paskutinį sekundę, reikėjo ten daug dalykų padaryti Šakui ir Kobei, ir tada tau truputį padėjo kai kurie švilpukai, bet Bet realybė tokia, kad vien teisėjai už tave nelaimės, jeigu pats nesužaisi gerai.
Na, nebent Tony Brothers pasimtų Jaylen'o Brown'o Mike'ą ir bandytų mest metimus, tai tokia atveju nebent ir manau, kad nebūtų gal blogiau, bent jau kamuolio varime nebūtų
čia,
blogiau.
Čia buvo dabar tas arbitras, kur iš savo Burner akaunto Twitter'yje ir įrodinėjo tiesas.
Eric Lewis, man atrodo, šiaip vienas geriausių teisėjų NBA lygui, vienas bet geriausių vertinimų.
Truputį papuolė dabar.
Ir jam dabar visai nemalonumai grėsia, kaip suprantu. Tai nežinau, turbūt, kad tų game winnerių mes daugiau nenagrinėsim, dar tik tai NBA.com sudarinėja tokio, net nežinau, kad tokia skalė yra, bet jie horį skalę turi pasidarę, būtent dėl to metimo, ir turbūt jis dar ten prieš tai Rocketsos turėjo game winnerių, tai dėl to, ir jie pagal tai vertina, duoda nuo vieno horio iki penkių horio tokiem vat, game winneriam, buzzer beateriam, tai Deriko Vaito metimas gavo 5 horius iš 5, nes vertina pagal rungtynių situaciją ir pagal tą visą svarbojo, pagal sudėtingumo metimo, kas čia nebuvo turbūt labai sudėtingas, bet iš tos pusės tau reikėjo atsidurti toj situacijai.
Ir spėt.
Jo, ir spėt būtent. Ir kitas dalykas pagal šventimą ir pagal visą tą emociją po to, po metimo, tai 5 horai iš 5, tai kaip sprantu, čia visai retas atvejis, ten visų neradau įvertinimų, bet akivaizdu, kad čia buvo metimas, jeigu būtų Celtics laimėję seriją ir net jeigu, dar jeigu būtų laimėję finalą po to NBA prieš Nuggets, tai čia būtų turbūt, nežinau, tapęs vienu legendiniu metimu.
Šiaip man iš tokių game winnerių vienas, kuris niekaip nepakeitė sezono, bet man labai įsimintinas buvo dėl to, kaip atliktas ir kaip estetiškai atrodė, tai buvo Dallas Spurs serija pirmam etape Vinco Carterio metimas namie Dallas, aišku, Spursai laimėjo tą seriją ir paskui laimėjo žiedus, tai tas metimas gal istorijos nepakeitė, bet labai įspūdingai viskas atrodė, iš šoninės išsimeta, Carlisle'as nubraižęs, Carteris nubėga ten, kur reikia, gauna taip, kaip reikia, vis tiek tai yra sudėtingas tritaškis, bet čia yra Vincas Carteris, ne šiaip koks žaidėjas, jisai pataiko, Dallas'as švenčia ir tuo metu gal
ir ten jie labai toks kiaurutis ir krito.
Jo, ir jie, man atrodo, tada serijoje gal net į priekį išsiveržė, buvo 2-1 ar kažkas tokio.
Jo, nes ten Dallas'e buvo, tai turėjo būti 2-1
tai, arba 2-2. Tai vat, kažkaip labai man įsimintinas metimas likęs.
Nu ką, einam prie serijos, kuri baigėsi pernai, ar nežinau kada, Nuggets Lakers 10 dienų turi.
Kiek mano Jokičius kilogramų priaugo per šitą visą laiką?
Man tai įdomiausia, ar ką Jokičius veikia, nes buvo daug memo apie tai, kad Jokičius iki šiandien dar nežinojo, kas iš vis žaidžia rytų konferencijos
finale. Labai daug šansų, kad jis tiesiog daug žaidė kompų, daug žaidė serialų ir
nu, varė kokį nors žirgyną ar kokį hipodromą. Tai va, tai serija 4-0, nors rezultatas turbūt, kad neatspindi serijos eigos. Nuggets akivaizdžiai buvo geresnė komanda, bet vis dėlto tik 24 taškų skirtumų laimėtos visos 4 rungtynės, visos 4 pakankamai buvo close, gal nebūtinai iki paskutinių metimų, bet bent jau, nežinau, ketvirto kelnio vidury, tai vis dar buvo atkaklios rungtynės ir ką, Nuggets ištempė su įspūdingais Jokičiaus ir Murray pasirodymais, šiaip net Murray, kaip Kelebas Martinas turėjo tą tokį keisą į finalą MVP konferencijos, turbūt ir Murray turėjo panašų, nes Jokičius žaidė žiauriai geras pirmas 2 rungtynės, 1.5 gal rungtynių, paskui iš esmės Murray buvo perėmęs šitą
bet
komandos
lyderį. Bet ir 2 rungtynių ketvirtas kelnys buvo visiškai Jamalo Murray. Nors iki to ketvirto kelnio jis tada ten labai strigo su prastu 3-16
buvo kažkas panašaus, bet sumeta 23 taškus per ketvirtą.
Murray, jis buvo jau Orlando burbule labai panašiai. Antra žvaigždė Denveryje, kuri turėjo, atsimenu, nerealią seriją prieš Donovaną Mitchellą, kurą būtent keitėsi vos ne 50 taškų pasirodymais vienas prieš kitą. Tai dabar jis dar kartą įrodo, kad jis yra ta antra žvaigždė Denveryje, paprasčiausiai jam 1.5 metų krepšinio išsibraukė dėl traumos ir buvo truputį pamiršta, ką gali Jamalas Murray, kad tai yra vienas iš tų žaidėjų, kurie atėjus play-offam nedreba, o kaip tik dar geriau pradeda žaisti nereguliariam sezone. Ir be abejo, nu, prieš Jokičių ieškojo dar vienas Hemas tų sprendimų, ir sakyčiau, logiškų sprendimų, kad tu statai Hačimūrą, kad Deivisas turi būti
pagalbiniai
pozicijai, taip, jis daugiau toks lanko saugotojas, tada turi būti, tu bandai kažką timti iš Jokičiaus, kažkiek pasunkinti jam gyvenimą, ir tikrai Jokičių buvo sunkiau nei prieš Phoenixą, nepalyginimai sunkiau, bet tai yra šiuo metu per geras žaidėjas, kad tu galėtum sakyt, jį uždengsi, sustabdysi, ar ten kažkokie taktiniai sprendimai jį išmuš visiškai. Galiausiai jis primėti ir ten kosminių metimų per Deiviso rankas, ten baigiantis laikui. Tiesiog, nu, kartais tu nieko negali padaryti prieš tokį žaidėją, kuris šiuo metu turbūt yra geriausios formos per karjerą.
Geriausias pasaulyje turbūt.
Dabar taip. Ir aplinkui yra viskas labai teisinga. Visi gerai jaučiasi, visi žaidžia savo rolėse. Michaelas Porteris ten kartais pataiko, kartais ne, bet niekas...
Bet jis stabiliai pataiko.
Niekas nepanikuoja, jisai prastai metė prieš Phoenix'o serijoje, dabar prieš Lakers pradėjo pataikyti. Prieš Aaroną Gordoną žino, kad, visi, kad rizikuos, kada jis tas pagalbas, atėjo ketvirtos rungtynės, tas pats Aaronas Gordonas susimetė metimų. Visada gauni energiją iš Bruce'o Brown'o, visada tu gauni tą kovingumą maksimalų ir irgi tą... didelė energija iš Caldwell'o Pope'o, kuris ir metimais, ir gynyba visko prisideda. Tai, nu, tiesiog Lakers galbūt viską darė teisingai ir sunku būtų kažką ant jų dabar užkraut, bet Denveris yra per gera komanda jiem. Tai galėjo būti ne 4-0, tai galėjo būti 4-1, 4-2, bet tai niekaip negalėjo būti Lakers laimėta serija, manau, sutiksim dėl to. Ir kas man gal tik tai iš Lakers pusės atrodė keista, kai LeBronas Jamesas ant savęs pradėjo pasiminėtas gynybinės užduotis ir draskytis gynyboje kaip išprotėjęs.
Prieš Murray turėjome nei labiausiai.
Tai prieš Jokičių
dar veikia bent jau šitas
bet
dalykas.
Bet tai jisai tada išsikrauna visą energiją gynybų, vat antros rungtynės, pavyzdžiui, ar ne, jisai pradėjo gintis prieš Jokičių, išmušinėt kamolius, baisiai dirb gynyboje ir buvo daug gerų gynybos epizodų, bet tada puolime viskas, ką gali padaryti, tai sustot prie tritaškio linijos ir paleist strėlę. Tai aš galvoju vis tiek, nu 38-ių LeBronas viską tai pamatavus, gal tu geriau pasimk LeBrono gerą ketvirtą kėlinį puolime, vietoj to, kad jisai visas jėgas paliks gynyboje. Ir netgi ketvirtose rungtynėse tas pas buvo. LeBronas ten bandė baisiai gynėsi, žaidė be kitimų ir paskui lemiamuose minutėse išsiveręs Jokičių, tu matai, kad jis net neprasiverš niekaip, nes jis nebeturi jėgų tam. Tai galbūt tas dalykas iš Lakerių, bet kita vertus, kai tu kalbėjai apie 38-ių LeBroną Jamesą, tai nu sunku tikėtis, kad čia visus playoffus važiuos kaip tankas ir traiškis varžovus. Tiesiog Denveris geresnė komanda ir gal 4-0 yra šiek tiek netikėta, bet kaip tu ir sakėjai, tai nebuvo tas 4-0, kur triuškino varžovus. Tai buvo gana atkaklios kovos. Lakers grįžo pirmose nuo minus 20, buvo intriga gale, antrose irgi ten laikėsi iki galo, trečios tos, kur man kažkaip neįsiminusios labai.
Trečiam kelinyčia, kur nulaužė, man atrodo, čia tos buvo. Ketvirtos buvo,
kažkaip trečios man primištos, nes finalo ketvirto lygos metu vyko, aš jo mažai dėmesio paskyriau, o ketvirtos, tai nu, ten paskutiniais metimais viskas.
Trečiam kelinyje ten buvo, bet buvo trečiam kelinyje viskas nulaužta, nes po dviejų buvo plus 15 Lakerių ir tada trečią 20 taškų laimėjo.
Bet baigėsi dviejų taškų skirtumų, vis tiek paskutinėse atakose viskas sprendėsi. Tai tokia ta serija. Nu, galvoju, kad dar kartą serija parodė, koks žaidėjas yra Austinas Reevesas vis dėlto.
Bet nemanai, kad buvo truputį, va, ypač kalbant apie tai, ką tu jau paminėjai, LeBrono nuovargis, jo gynybiniai tie assignmentai, kaip čia, nu, ką užduotis jo, ką jis ėmėsi gynyboj. Nemanai, kad Austinas Reevesas kažkiek net per mažai gavo.
Manau, visiškai.
Ypač trečios ketvirtos rungtynėse.
100%, tai ir antrose. Tai čia pabaiga galėjo labiau jis bandyti traukti, o ne LeBronas.
Turbūt vienas iš dalykų, vat, kur man labiausiai akis krito, kad Austinas Reevesas buvo žaidėjas, kuris ne pagal savo žaidimo kokybę gauna atsakomybę, bet pagal savo statusą gal dar kažkiek ir LeBronas vis tiek įmasi tų lemių momentų ir lemių metimų.
Jo, turbūt yra tas kad Austinas Reevesas, nu, jis jau rodė, kokio lygio tai yra krepšininkas, jis gaus savo pinigus, bet dar reikia gal pagarbą iš komandos draugų, kaip būtų keista, tave jau pradėjo gerbti visi komentatoriai, žurnalistai, fanai, visi pradėjo gerbti Austiną Reevesą ir žavėtis jo, bet dar reikia, kad ir komandos draugai jam dar daugiau pagarbos duotų, nes nu, šiuo metu tai yra pirma, antra opcija puolime ir tikrai ne DeAngelo Russell'as, ne Denisas Schroederis, Austinas Reevesas yra tas žmogus ir kaip jam natūraliai viskas pavyksta, tie metimai, prasiveržimai, užbaigimai visi, koks techniškas žaidėjas, tikrai wow. Super, bet sakau, nu, Denverio Nuggets tiesiog per gera buvo komanda.
Šiaip turbūt, kad galima netgi teikti, kad Lakers net ir pralaimėjo 0-4, pasipriešino ir buvo arčiau to jau, gal nebūtinai finalo, bet arčiau Nuggetsų negu Sansai, kurie pralaimėjo 2-4. Tai čia turbūt irgi atspindys, kur tiesiog Sansam labai gerai susidėliojo tas dvi rungtynės, kurie padarė viską juose.
O visi keturi pralaimėjimai buvo beviltiški.
Nu, ypač paskutinis.
Nu, paskutinis tai ten jau iš vis balta vėliava prieš rungtynės pakelta jau buvo.
Jo, šiaip LeBrono 26% pataikymas iš toliais buvo gal ten prametęs apie 20 išėlės tritaškų ir tik tada gal trečios ar ketvirtos, ne ketvirtos, jis pramušė, man atrodo, gal tris įmetė tritaškus, tai bet...
Tai nuovargio metimai, ta prasme, jo, kuris jisai atsivaro, tiesiog sustoja prie tritaškio linijos, nes, nes nebeturi jėgų eiti iki galo, eiti į kontaktą, daužytis ten su visais. Nebereikalo, jisai ten irgi po serijos jau kažką užsiminė apie karjeros pabaigą.
Pakalbėsim.
Tai, tai turbūt irgi gal tuo metu tokia buvo emocija, kad jau visiškai tos kojos nuvarytos po play-offų. Šiaip reikia pasakyti, kad Lakeriam tai vis tiek yra geras sezonas, nes nu, niekas jų nematė ir vakarų konferencijos finale iki visų mainų, kuriuos atliko Robas Pelinka paskutinę dieną, tai iš viso pajokos objektas buvo Los Angeles Lakers.
12 vietoj buvo, 13 gal netgi vienu metu buvo.
Ir krapštėsi per play-iną ir tikrai nugalėjo ne ką, ne šiaip varžovo, o NBA čempionus Warriors šešių rungtynių serijoje.
Tai patys Grizzly irgi, nu, negali
patys
sakyti,
Grizzly
kad jie
buvo
aukštesnis
sydas komandos, tikrai su potencialu, aišku, ir su problemom tuo metu buvusi, bet vis tiek. O Denveris, nu, per stiprus, čia nėra ką kalbėti, aš įsivaizduoju, kad, nu, kur čia, kai taip žaidžia Nikola Jokičius ir turi šalia tokį Jamalą Murray, kas, kas gali prieš juos laimėti, čia reikia klausti, o ne tai, kad Lakers čia turėjo laimėti.
Tai va, tai, tai, tai turbūt tiek, turbūt galima tiesiog teikti, kad Nuggets puikiai sudėlioto komanda ir va, netgi sakyčiau, kad dar prieš seriją gal buvo kažkiek dar dvejonių, dėl, man ypač dėl, dėl Michaelo Porterio, bet šita serija parodė, kad ir jis gali būti toksai savo rolę žaidėjas, kuris nebūtinai imsis iniciatyvos, kuris nebūtinai bus naudingas įmesdamas 25 taškus, bet iš to serijų ir kamuolių stabiliai pasimdavo po 10 ir vienos rungtynėse 6 asistus atliko ir ne šiaip savo asistus, bet jisai kurdama žaidimą iš esmės tai darė, tai, tai parodė, kad jisai gali būti ne tik naudingas savo metimais, bet ir toksai duot naudos visom prasmėm ir gynybai nebuvo, nebuvo medžiojamas labai.
Aš prisimenu tai seriją burbulė Orlando, kur Lakers juodai atakavo Jokičių kiekvienose rungtynėse ir Anthony Davisas buvo akivaizdžiai geriausias didelis žmogus serijoje ir Lakers laimėjo ir, ir viskas gana smarkiai pasikeitė per 3 metus. Dabar Jokičius yra geriausias didelis žmogus ne tik serijoje, bet visoje lygoje. Atakuoti jį jau taip nebeišeina, nes ir Maikas Malonas priema gerus taktinius sprendimus ir Jokičius tikrai yra
dabar
žymiai geriau pasiruošęs fiziškai
ištvermingas
buvo
čia
tuo,
labiausiai
tuo metu. Tai, tai va tokie reikalai.
Net pick and rollas, aš šiaip dabar Jokičius juda labai neblogai. Tai gal perinam tada prie Lakerio ateities, čia aišku žymiai įdomiau negu, negu, negu su Celtics, pokyčių bus žymiai daugiau, nes garantuotas sutartis turi tik 3 žaidėjai, LeBronas Jamesas, Anthony Davisas ir Maxas Christie, kuris nelabai figuruoja kažkur.
Kas yra Maxas Christie?
Būtent žaidėjas gal.
Čia Dago Christie sūnus gal?
Nežinau, dėl šito nežinau, bet 1,5 milijono maždaug kontraktas žmogus, tai šitie aišku 3 žaidėjai vien dėl LeBrono ir Daviso gauna, gaus kitais metais 95 milijonus, tai nėra, kad jie turi labai daug erdvės.
Nebent LeBronas baigs karjerą.
Nebent LeBronas baigs karjerą. Tai va, mano klausimas tau būtų, kiek procentų duotum, kad LeBrono kitą sezoną nepamatysim NBA?
Nulį.
Nulį, aš ir lygiai taip pat.
Lygų nulį. Nu, nu, žinai, LeBronui reikia dramos. Ir, ir kartais tai gal yra tiesa, bet kai jau, kaip sakyt, ne kartą buvo panašios istorijos pasirodžiusios, tai dabar jau kartais ir juokinga, kai, kai pralaimi seriją LeBronas, tada paaiškėja, kad jis visą seriją žaidė su traumu.
Nu, tai dėl šito, man, man net keista, kad kažkas dar stebėsi, nes jisai grįžo, jisai tą plantar fasciitis patyrė, kuris dažniausiai būna 3-2 mėnesių reikalas, jisai nežaidė gal mėnesį, grįžo, nu, tai akivaizdu, kad jisai vis dar yra traumuotas kažkiek klausimas.
Dabar dar ir karjeros pabaigos klausimas.
Jo, bet čia vat kitas klausimas, jo.
Tai čia turbūt, nežinau, jeigu tu apsisprendęs baig karjerą, tai sušauki spaudos tai konferenciją. Ir
čia tiesiog, man atrodo, akivaizdžiai čia tiesiog yra tokia žinutė Lakeriam, kad čia panašiai elgiasi Tomas Brady iš NFL amerikiečio futbolo, kur irgi gana panašiai gybo netgi paskelbęs, man atrodo, apie karjeros
pabaigą.
Čia buvo
jau ir baigęs.
Ir, bet iš esmės tai buvo toksai spaudimas, kad arba mane iškeiskit, arba aš nebežaisiu pas jūs, jis pas Tampa Bay komandą. Tai dabar irgi gal iš, kažkiek iš kitos pusės, kad LeBronas nenori mainų, bet jis labiau su ta, iš tos pusės, kad arba jūs darykit visus sprendimus, kad, kad komanda būtų čempioniška, arba aš nežaisiu kitą sezoną. Tai čia
nu, ir dabar
turbūt iš tos pusės.
Tie, kaip sakyt, pasikeitęs tonas dėl, dėl žaidimo su sunum, jau sako, kad tai aš gal labai norėčiau su sunum žaist, bet nebūtinai jis turi tokią svajonę, jisai darys savo karjerą ten, nu, nu LeBronas yra LeBronas, čia nestumsiu labai stipriai, bet jo, nu, turbūt, kad jis buvo paveiktas ir traumos, ir tas turėjo įtakos, bet tikrai netikiu, kad jis čia baigė karjerą. Matysime jį su tom purpurinėm, auksinėm uniformom ir kitais metais ir neapsimetinėkim, kad čia bus kažkaip kitaip.
Nėra nei krislelio šanso, kad LeBronas nebaigtų karjeros be to turo per Ameriką, kaip darė Kobe, kaip darė kažkokia prasme Dwayne'as Wade'as.
Paskutinis karjeros sezonas iš karto bus paskelbtas.
Prieš
dar, tai
dar
jo paskutiniai
prieš
metai,
metus bus paskelbtas.
Tai faktas, nu, nes nu, galų gale tai ir klubui, ir pačiam LeBronui Jamesui yra nu, didžiulis pajamų šaltinis sužaist paskutinį karjeros sezoną, kai žmonės žino, kad jis yra toks, ten parduosi dar daugiau marškinėlių, dar paleisi kokią nors ekstra marškinėlių liniją Fakt. Ten su LeBrono retirement.
Su karūnom, kaip pas
tave. Nu, vat, kas nors tokio, tada nu, biletai, rungtynės, mes visi suprantam, kiek kainuos visose arenose, kai tai bus tas paskutinis sezonas. Tai nu, tikrai nu, man neįmanoma dabar, kai čia taip tyliai ramiai, tarsi koks Timas Duncanas nueitų, nes kai Duncanas baigė karjerą, tai tiesiog Spursai pranešimas spaudai išsiuntė ir Timas pas save namuose padarė su būtinė kamera kažkokį klipuką, kur jo draugas vaikystės laikų ten įkalbino. Tiesiog, tai su LeBronu taip nebus, žais jisai, bet ką Lakers nuveiks per vasarą, čia tikrai įdomus klausimas, nes daug sprendimų reikia Austin Reevesui padėti pinigus ant stalo.
Jo, tai šiaip su Reevesu jau kaip ir, kadangi serija baigėsi jau prieš 9-8 dienas, tai nemažai, jau nebeturim vien tik spėlioti, jau turim ir šiek tiek pranešimo apie tai, ką Lakers darys, tai su Reevesu situacija yra tokia, Lakers jam gali siūlyti 4 metų 50 milijonų kontraktą, kas yra labai menki pinigai NBA standartais, ir tie gali siūlyti dėl savo algų kepurės situacijos, bet kitos komandos jam gali siūlyti 99 milijonus, o kadangi jis yra pribotas laisvasis agentas, tai Lakers tiesiog galės mečinti tą sumą ir pasirašyti kontraktą tą 99 milijonų su Reevesu. Tai jie taip ir darys, jau bent jau anot pranešimų yra nusiteikę išlaikyti Reevesą, kas yra visiškai logiška ir už 25 milijonus per sezoną gavo tokį žaidėją, kuris netrodo tas, kaip sakoma, flūkį, kur čia yra vieno sezono. Jo labai, kad jis reguliariam sezonais gerai atrodo, nebuvo, kad jis į play-offose iššovė kaip Kelebas Martinas.
Praėjusio sezono antroj pusėj rodė ženklus, kad turi medžiagos, o šį sezoną jau visiškai atsiskleidė.
Tai va, tai šitas dalykas, tada kitas yra Rui Hachimura, kuris irgi pasirodė per play-offus, kad yra naudingas žaidėjas, tai jį irgi ketina išlaikyti Lakeriai. Tada yra trys žaidėjai, Malikas Beasley, Mo Bamba ir Vanderbiltas, kurie turi arba team option, arba negarantuotus kontraktus, tai iš esmės čia jau spręs Lakeriai, ar jiems reikia jų ar ne, bet kadangi Beasley turi 16 milijonų, tai aš niekaip neįsivaizduoju, kad jį pasiliktų. Bamba 10 milijonų irgi mažai šansų, tai turbūt Vanderbiltas vienintelis variantas už 5 milijonus, kuris galimai liks Lakeriuose. Nu ir tada bus labai įdomu žiūrėti, kaip jie koja ieškos laisvų agentų rinkui, nes ar gali prasidėsnės su savo žaidėjais kaip Lonnie Walkeriu, su Schroederiu, su D'Angelo Russellu galbūt, bet manau, kad čia labiau realu, kad jį prasitęs tam, kad iškeistų, sign and trade padarys, tai dar yra daug kalbų apie Kyrie Irvingą, nors dabar jau mačiau pranešimų, kad Lakeriai panašu, kad nebe, ir patys Lakeriai nenori daug mesti ant Kyrie Irvingo, ir Mavericks, kaip suprantu, yra visai pasiryžę jį išlaikyti ir nenori jo atiduoti už ten D'Angelo Russell ar kažką, jeigu mainuose su Lakeriais, tai panašu, kad Kyrie Irvingo ir LeBrono Jameso sąjungos greičiausiai nebus, nors dar negali žinoti, tai įdomu, ką gali medžioti. Aš tai įsivaizduoju, kad protingiausia jiems būtų ne žvalgytis kažkokių žvaigždžių, o tiesiog tą žvaigždę paversti Austin Reevesą labiau negu buvo dabar ir žiūrėti kažkokių roleplayerių, kad jie ypač vertinant tai, kad tu greičiausiai vėl kitą sezoną, jeigu nori tapti čempionu, žaisi prieš tos pačius Nuggets, galbūt prieš Warriors ir panašiai, tai tiesiog žiūrėti į tas komandas, prieš kurias tu gali žaisti ir pagal tai rikiuoti savo komandą, turbūt tai būtų logiškiausia.
Man labai patiko, kai Robas Pelinkas sulaukęs klausimo apie ateitį, sakė, kad mūsų tikslas yra toliau auginti šitą jauną brandulį. Ir Kailas Kuzma pareagavo, kad aš jau girdėjau šitą frazę, kad jau buvo kažkada taip augino jau ir išmainė į Westbrooką viską. Bet gal pasimokė iš tų Westbrooko mainų, kad
skamba gerai, jaunas brandolys.
Tu turi talento, tu turi žaidėją, kuris auga ir bus žvaigždė ir nebūtina tau dabar medžioti ten Kyrie Irvingo už beprotiškus pasiūlymus. Bet, nu, realiai aš suprantu LeBroną, kad tavo karjerą tie prie galo, tu norėtum būti pozicijoje, kai tu gali laimėti žiedus. Ar dabar vat su tais prasitėsimais, pasirašymais ir liekant su LeBronu ir Davisu, jie būtų pozicijai laimėti žiedus? Turbūt nelabai. Net jeigu ir Davisas bus veikas, net jeigu LeBronas bus veikas, greičiausiai,
kad ne. Nebent Reevesas dar vieną žingsnį priekį.
Bet tokį jau labai gerą žingsnį, nes nu vis tiek, kitą sezoną mes galim tikėtis ir labai griežto Phoenix'o ir Denveris bus toks, koks jis
nebus,
yra.
Nebus blogesnis.
Nebus blogesni, ar ne, nu, gal Dallas'as kažką prisikels. Gal Warriors dar vieną raną
Grizzly
padarys. Nu, ten turbūt daug neiškumo dėl džia.
Nu, jeigu susitvarkys reikalus.
Bet tokie okay, yra sakramentas, yra nu, labai stiprus vakarai ir šiais metais labai konkurencingi buvo. Tai ar dar metais pasenęs LeBronas Jamesas ir Anthony Davisas, ant kurio labai sunku statyti visą sezoną, tiek trauks, tai nu, bet greičiausiai Kyrie Irvingą pasiėmęs tu ten už labai didelius žetonus irgi nebūtumėm bei čempionu, bet jau aš taip
manau. Būtų labai didelė rizika ir primintų tą riziką su Russell Westbrook'u.
Nežinau, kokią dar galėtų jo žvaigždę be Kyrie Irvingo ten medžiot.
Tai žvaigždžių nelabai, nes jie nelabai ir turi galimybę. Jie gali per sign and trade'us arba per tiesiog mainus daryti kažką, bet mažai kam reikia prastų Lakerių šaukimų ir D'Angelo Russell atgal keliaujančių, tai turbūt, kad nelabai daug šansų jiems kažkaip pasipildyti.
D'Angelo Russell'o savo reputacijos būdų nepasitaisė tikrai per šitą konferencijos finalą.
Dar buvo prieš Warriors, visai buvo iššovimų, kur dar buvo, atrodė, kad jis bent jau gali kai kurios rungtynėse nulemti, bet prieš
Nuggets buvo tiesiog atrodo, kaip labai nepatikimas žaidėjas.
Nežaidžiamas gynėjas. Netgi taip, starto penketą nebėjo ketvirtos rungtynėse, jau, kur jau akivaizdu, kad prarado pasitikėjimą dar
nuo Zem. Buvo ketvirtos rungtynėse sužaistas su Tristanu Thompsonu, kas netikėtai dar visai neblogai atrodė.
Nu, išskyrus, kai jau jam įmetė į postą prieš kažką postint.
Nu, tai post game niekada nebuvo jo žaidimas, bet
tai būtent
pick and roll'ą padarė su pražanga, porą gynybos ten gerų epizodų.
Geras grūdo per Jokičių, nepamenu per ką. Tai va, tai ką, turim NBA finalą, turim Denver Nuggets. Pirmą kartą žais NBA finale per nuo 76, kai jie prisijungė prie NBA iš tos AB senosios lygos. Tai dabar jau liko tik tai 5 komandos NBA istorijoje, kurios nėra žaidusios finale. Tai Hornets, Timberwolves, Clippers, Grizzly ir Pelikanai. Nuggets išstojo šito klubo. Miami žais jau 7 kartą, visi per pastaruosius, kiek čia, 17 metų. Kaip jau minėjau, Petas Riley 19 kartą finale, Spolster irgi jau treniruos 6 kartą finale, kas yra jau top 3, man atrodo, rezultatas visų laikų istorijoje, ten dalinasi su keliais treneriais.
Ir Haslemas bus
Haslemas
7 finale.
Jo, 7
jis buvo finale, kai Riley dar treneriu
taip, šeštais metais, jis dar tada žaidė.
Tai jis labai žaidė, tai Lebrono, Vaido, Bošo komandai, jis irgi dar
nu, pirmaisiais dar metais, jo, paskui jau
vaidmenį turėjo, vis tiek dar žaidė, paskui jau nuėjo į tą tokį
ja, tai va, tai
veterano vaidmenį.
Tai va, tai turim seriją, kurioje čempionu taps arba Nikola Jokičius, arba Nikola Jovičius. Šiaip man labai įdomu, ar kiek bus tokių pasimaunančių, kurie, tarkim, bandys statyti lažybų bendrovėse už Nikola Jokičiaus MVP, pamatys, kad Nikola Jovič yra ne pernelyg atkreipia dėmesį, kad yra koks, nežinau, tūkstančių koeficientas ir pasimausant šitą, tai
nu,
manau,
noriu tikėt, kad bendrovės gali. Jeigu jau žmonės užsiema tokia veikla, tai
gal mažom sumom.
Jie turi proto ir suvokia, kad per klaidą niekas Nikola Jokičiui koeficiento 3000 neduos už MVP.
Bet čia, manau, lažiau bendrovės gali bent keletą
nu, gal ten Amerikoje yra žioplų žmonių, kurie savo tose Draft Kings'ose ten gali nesąmonių suspaudyti, bet galvoju, kad ne.
Kitas įdomus dalykas, kad nežinau ar pamenė, bet 21 metais rudenį buvo tas Miami ir Denverio konfliktas, kuris pasibaigė Jokičiaus stumimu dar tuo metu žaidusiam Miami'e Markifui Morrisui nugarą ir baigėsi tuo, kad Jimmy Butleris kvietė išsiaiškinti Jokičių, ten ir broliai buvo įsitraukę Jokičiaus, tada dar perėjo prie to, kad Lauri, Adebayo, Butleris ir, man atrodo, Devainas Dedmonas, jei neklystų, ėjo ieškoti Denverio rūbinės, ten juos sulaikė, ten tas pusamžis vyras atidaręs duris, ten ta viena geriausia turbūt nuotraukų galimai istorijai padaryta. Tai čia tokį turi rivalry, kurio turbūt net patys žaidėjai gal nelabai prisimena, bet dabar fanai daug kalba apie šitą, kad turi savo istoriją Jimmy Butleris su Nikolu Jokičiam ir šitos komandas. Šiaip įdomu tai, kad Nuggets labai gerai sekasi žaisti prieš Heat pastarojame metu, ne tik, kad šiaip jie yra geresnė komanda vertinant reguliarų sezoną, bet pastarąjį kartą Heat prieš Nuggets laimėjo dar burbule, po to 6 pergalės iš eilės ir visada Jokičius dominuoja prieš tą komandą žaisdamas. Bemos Adebayo jam netrodo, kad yra didelė kliūtis vienas prieš vieną, bent jau reguliariam sezone, tai kokią tu matai ką turi daryti Miami's, kad apribotų Nikolą Jokičių šitoj serijai, kas gali stovėti ant Jokičiaus gynyboj ir ką jie darys su šita komanda.
Nu, aš galvoju, kad Spolstra vėl turėtų pradėti starto penkitę su dviem dideliais, su Lavu ir Bemo Debajo ir įsivaizduoju, kad nu, tebūnie Bemas gina Jokičių, bet tada Lavas prie Aarono Gordono irgi yra tas žaidėjas pozicijoje, kur labiau stovi pagalboje, nei dengia savo žmogų, bet čia tik tai nu, vienas sprendimas. Nu, tiesiog aš galvoju, kad Kevinas Lavas grįžė į rotaciją, bet bendrai tai aš prognozuoju Denverio pergalę 4-0, tiesą sakant. Nors ir aš prognozavau Miami pergalę prieš Bostoną serijoje, prieš tai prieš New Yorką, su tuo kaip ir pataikiau, bet aš vis tiek galvoju, kad Celtics, jeigu būtų praėję, jie galėtų daugiau pakovoti su Denveriu dabar.
Dėl gynybos labiausiai
o Miami Heat, nu, aš nežinau, kažkaip nu, nesimato, per kurią vietą jie gali baust, per kur jie čia gali rasti tokių pranašumų. Šiuo atveju tu net ir tam trenerio vaidmenyje jau neturi tokio pranašumo. Mm-hmm. Maikas Valonas jau rodė, kad yra geras strategas.
Kuris turi vieną geriausių štabų, turbūt. Emily.
Gerai valdo komandą serijos metu, priima visus teisingus sprendimus, mm-hmm. prisitaiko prie varžovų gynybos sistemų. Spolstra mėgsta išsitraukti tą zoninę gynybą, bet aš nežinau, prieš taip pataikantį Denverį, kiek galėtų ta zona būti efektyvi. Tai va, tai didžiulė pagarba Miami Heat už viską, ką jie padarė. Aš manau, kad nu, žvėriškomis Butlerio ar kokiom pastangom jie galėtų ištraukti 6 rungtynių seriją. Bet kad jie taptų čempionais, nematau jokių šansų, atvirai sakant, ir prognozuoju 4-0, Denverio Nuggets 10 dienų dabar ilsėjosi. Žiūrėjo, kaip kapojasi rytai. Ir
gal bus užrūdyje.
Nu, yra ta teorija, taip, kad pirmos rungtynės, va čia gali būti tas šansas Miami, kol jie dar čia karšti po šiandienos.
Jie tiesiai į Denverį lekia, taigi buvo jau prieš Game 7 suplanavę, kad tiesiai į Denverį važiuos dar prieš rungtynės, tai pasiteisnė.
Nu, tai nežinau, tavo kokia prognozė, aš tai taip šį kartą griežtai 4-0.
Nu, aš dar tik trumpą pastebėjimą dėl labai toks nepalankus statistinis faktas Miami, kad prieš Bostoną jie labai dauginė sezoną, šiaip apskritai kažkas skaičiavo, kad Miami's pagal atakų, kai jie gina sezoną, yra dažniausiai sezoną naudojanti komanda nuo 2004 metų. Per 19 metų. Bostonas prieš zoną pataikė maždaug 35%, dabar nežinau paskutinių rungtynių, bet bent jau prieš 7 buvo kažkas panašaus. Bet Denveris yra geriausiai prieš zoną puolanti komanda NBA lygoje, turbūt dėl to, kad kamuolys juda, dėl to, kad Jokičius tiesiog sugeba rasti sprendimus šitoje situacijoje.
Tai čia neįtikėtinai lengva, kai tu zonos viduryje turi tokį žmogų kaip Jokičių, jam įstatai kamuolį į rankas, jis sukasi ir visada randa laisvą žmogų, jeigu ką ir pats gali užbaigti.
Plius dar visi žaidėjai yra įpratę judėti be kamuolio, tas pas Gordonas, Braunas, Caldwell Pope'as, visi jie kirtinėja paligalinę liniją, kas yra silpnybė šito
gynyboje. Ir beveik visi geri metikai, išskyrus Aarono Gordono.
Jo, tai jie per vieną ataką prieš zoną šį sezoną pelno po 1,17 taško, tai čia yra labai aukštas rodiklis, nes nu, vidurkis yra apie 1-1 su trupučiu dažniausiai, tai čia geriausias rodiklis NBA lygui, nu, ir turbūt, kad bandys, aš manau, tą zoną Erikas Polstra, bet galbūt kažkokia taikys kitokį modelį, nežinau, bandys gal tą patį, nežinau, Box M1 ar kažką panašiai.
Nu, bet Box M1 gali, nes jie dabar tai prieš Bostoną tokia grįna 2-3 statė, bet ne kaip Čiūsas Mateo Eurolygoje, nes ten jis tavariuose po krepšiu
tiesiog
pasistato, čia negali, tai Bemas turi judėti, bet tai buvo 2-3 mhm. zonos variantas. Box and One, tu turi omeny, kad dėžiai 4 ir Adebayo prieš Jokičių?
Ar, galimai, taip, arba gaudytų Marį. Dėžiai 4
ir prieš Marį.
Galimai dar ir Marį.
Koks ten Strūsas ar kažkas, nežinau. Mhm.
Nu, žiūrėsim,
gal čia variantas. Nu, jiem tikrai reikės kažką traukti iš dėžės sprendimus, nes nu, Denveris atrodo vos netobula krepšinio komanda dabar, tai, o Miami Heat kaip bebūtų. Underdogai, daugelio nurašyti.
Pavargė,
išsidaužė. Talijas Giriau gal grįš?
Grįš trečiom rungtynėm, nu, bent jau dabar prognozuojama, iš karto serijos kažkaip, kaip dažnai šiai būna, kad iš karto serijos jau pareina, turbūt gal buvo Krisas Heinzas beros paskelbė, tai galbūt turėjo kažkokį susitarimą, kad neskelbs anksčiau, kad neišbalansuotų, bet dabar paskelbė, kad greičiausiai grįš trečios rungtynės serijos, tai Miami.
Taip, bet irgi žinai, klausimas, koks jisai grįš.
Ir klausimas dar, kiek jis gali duoti naudos.
Galės žaisti 15 minučių, bet gynyba bus atakuojamas, o kiek jisai bus aštrus ir taiklus, tai
Pabandyti verta, bet ar bus naudos ir ar, nežinau, man atrodo, kad dabartinis Duncanas Robinsonas, Vincentas, Keilebas ir Strusas atrodo geresnės opcijas, vis tiek ir gynybui, išskyrus Duncaną, visi kiti geresni. Tai šiaip įdomus faktas, kad Nuggets, jeigu laimės NBA titulą, tai daug kas galės sakyti, kad laimėjo prieš prastas komandas, nes jie bus laimėję prieš 2-8 seedus, tai yra prieš Minnesota ir prieš Heat, jie bus laimėję prieš 7 seedą, Lakers, ir jie bus laimėję prieš Suns 4 seedą, tai iš esmės nebus nugalėję ne vienos antros, trečios vietų, aišku, čia ne jų problema, koks jiems skirtumas prieš ką žaidžia, bet faktas toks įdomesnis, nes turbūt dar nėra buvę tokių. Ir, nu, turbūt kitas dalykas yra, tai Denverio namų aikštės pranašumas ir tas ne tik, kad šiaip tas palaikymas ir galio ar kažkas, bet dar ir tas aukštis pusantro kilometro, o mylios aukštį yra
City.
Mile High City, taip, aukštį yra įkurtas miestas ir, aišku, dabar Miami's nuvažiuos anksčiau, turės 3 dienas apsiprasti, bet Denver šį sezoną namie nepralaimė, playoffs 8-0, reguliariam jie irgi buvo viena geriausių komandų namie, tai, aišku, iš kitos pusės Miami's yra geriausiai išvykose žaidžianti komanda playoffs ir jie tokia komanda, kuri priešingai negu Denveris kaip tik labai gerai žaidžia išvykose ir nebūtinai laimi namie, net ir prieš Boston buvo įdomus faktas, kad jie pernai ir šiemet žaidė 7 rungtynių serijas finaluose rytų, tai per tas 7 rungtynių serijas iš 14 rungtynių 10 rungtynių laimėjo svečių komandos, tai parodo ir apie Miami ir apie Bosno, kiek jam mažai lemia namaštis pranašumas, tai bet šitoj serijai manau, kad šitas dalykas turės savo įtakos ir gal Miami tik tai toks mažytis pranašumas yra, kad dabar rungtynės vyks ne kas 2 dienas, o kas 3 dienas didžioji dalis, išskyrus vieną tarp 3-4, man atrodo, bus 2 dienas, bet iš esmės visą laiką turės bent jau 2 laisvas dienas atsipūsti, tai nu, čia akivaizdu, kad tokiai komandai kaip Miami's išdaužytai, traumuoti ir netokiai talentingai, čia yra geras dalykas ir galbūt...
Denveris šitose play-offose sužaidė kiek rungtynių dabar galvoju?
11.
10.
Ne,
daugiau, tai su Minnesota dar.
15.
15. Miami's sužaidė
7,
18 ir 2 play-in grajus.
Jo, 20.
Nu, manau, kad tokie dalykai vis tiek irgi susikaupia, kažkiek lemia.
Jo, plus dabar dar 10 dienų polis, o kaip bebūtų, tai pirmos rungtynėse gal dar biškia pradyje bus Denverio vyrukai kokiam pirmam kelnybėt.
Aš nežinau, ar tas Jokičius vis rūtyje.
Jo, labiau, kad jo.
Pastaruo metu žiūri tą jo žaidimą ir tu galvoji, kad tiesiog yra nesąžininga, ką jis ten daro. Tu jau, kai jį užspaudi, viskas atrodo užmušta taka, jis tada tą nuo dviejų rankų už galvos metimą pataiko.
Tai man buvo tobulas palyginimas, kažkas rašė, kad čia yra kaip futbole, kai išsimetinėjai iš auto. Nu, jisai tokį metimą paleido.
Tiesiai į krepšį.
Taip, tai...
Jis visada randa sprendimą, net jeigu tu uždarai visas opcijas, visus perdavimo kanalus, viską, jis vis tiek randa visą laiką sprendimą. Nu, okay, tai irgi, nu, čia irgi nebus kaip su Phoenix Suns, kur ten jau jisai norėdamas turbūt prieš Phoenix Suns galėjo 60 taškų vidurkį turėti.
Tada 3 dubelis susirinkti.
Jeigu būtų jam to reikėjo, nes ten jau tiek buvo paprasta. Čia taip nebus, bet
nu,
neįsivaizduoju, ką jie gali pasiūlyti, ką gali Miami's pasiūlyti.
Šiaip prastas žinias Miami, nes tu kol kas šiuose play-offose praktiškai be klaidų spėlioji, ypač pastaruoju metu tą patį Miami atspėjai. Tik
nu, Miami
rezultatų neatspėjai,
prieš Milwaukee bet, tikrai nespėjau.
Nu, šitą
bet paskui jau Miami abiejose serijose...
Tai sakau, ir Eurolygoje tu ten play-offose praktiškai kirtai.
Finalo nespėjau.
Bet tai vėlgi finale buvo arčiausiai, bent iš mūsų kolegų spėliojimo, tai prasta žinia Miami, aš aišku irgi nebūsiu tas, kuris bėga prieš traukinį, nespėsiu, nors tikiu Miami pasipriešinimu, bet netikiu, kad šita komanda gali laimėti seriją.
Kiek dedi?
Aš dedu 4-2, manau, kad Jimmy's tikrai turės bent vienas tas savo ikoninės rungtynės, kur ypač jeigu atsiliks jau, tarkim, kokia 3-1, tada atvažiuoja į Denverį tą, pavyzdžiui, ir tada Jimmy padaro savo 45 taškų rungtynės, nes jeigu jis dar turi parako savo kojos ir gali tai padaryti, tai įsivaizduoju, kad serija gali būti tikrai įdomi, bet vis tiek manau, kad komanda skiriasi taip stipriai, kad nu, čia būtų turbūt viena didžiausių sensacijų, turbūt eitų šalia Dallas'o prieš Miami 2011 metų, bet turbūt gal netgi aukščiau šitą.
Tai gal net panašu į Miami'o patirtį iš burbulo, kurie prieš prognozes
buvo,
praėjo rytus, bet vis tiek jau finale atsimušinėjo į kito lygio žvėrį, patys ten buvo praradę Dragičių, Adebayo dar gavo traumą.
Finale ir prarado.
Ir Adebayo buvo gavęs traumą, tai su Olyniku ir Meijer su Leonardu priekinė linija šturmavo ir padarė 6 rungtynių seriją. Jimmy's ten žaidė arę be keitimų, bet tu matei, kad vis tiek serija laimėt be šansų. Jo, gal tada buvo dramatiškesnė jiems situacija su traumomis, nei yra dabar. Tai tikrai norėtųsi, kad bent jau ne traumos spręstų seriją, o būtų komandos kiek įmanoma geresnių sudėčių ir, ir su geriausiais žaidėjais. Ir,
nu. Šiaip reikia pasidžiaugti, kad pastaruoju metu yra tų traumelių, va, tas pats Teitumas, Vincentas buvo iškritęs, bet nu, mes apie tą patį Deivisą kalbėjom, kad žmogus tikrai negali ištempti trijų serijų be traumų, bet va, ištempia, tai čia gal ir geras ženklas visai prieš kitą sezoną Lakeriam, kad pasirodo gali Anthony Davisas išbūti kelis mėnesius be traumų, iš esmės nuo vasario pražaidė. Tai...
Galvoju, gal reikia Miami Heat mobilizuoti pajėgas ir prieš Jokičių mest Alonzo Morningą?
Alonzo Morningą, bravo, šiaip ne pačios prašiausios formos.
Sudalyvavo, atrodė neblogai su to kostiumu.
Nu, bent jau to dydžio, fiziškumo, tai tikrai duotų, nes, nes ne tik ūgis, bet ir iš stomens.
Polime jau ten nieko nereikalausi iš jo vis tiek, nu, dzin.
A tai gal Jadon Haslemą, bet jam gal truputį ūgio trūksta.
Ne, ūgio trūksta, va, ta Alonzo Morningas turi tuos duomenis visus, kokių reikia. Galima bandyti. Nėra ką prarasti tiek.
Parašy gal, Petas Ralis reaguos. Tai va, tai tiek turbūt apie finalą, prognozuojam Denverio triumfą vienokio ar kitokio, o ką mes čia dar galim apie Vembanijamą, Spursus ir loteriją, turbūt, kad jau nieko nebeišnekėsim.
Tai nieko čia naujo nepasakysim. Ja. Aš kažkaip
visus
metus laikiau tą lūkestį, kad San Antonijus gautų pirmą šaukimą. Panašu, kad ir Vembanijamo stovykla to labai norėjo.
Labai
džiaugiasi. Dabar ir prancūzų treneris Vincentas Kole labai pasidžiaugė,
kad
sakė, kad
Spurs... Svarbiausia, kad nei Hornets visi džiaugiasi.
Nu, čia būtų pravalas visiškas. Vincentas Kole čia neseniai komentavo, kad labai džiaugiuosi, nes Spurs turi gilias tradicijas su užsieniečiai žaidėjai, su europiečiai žaidėjais, jie gerbė jų požiūrį į nacionalinės rinktinės ir, ir kad tai yra geriausia vieta, kur galėjo patekti Viktoras, tai turbūt, kad visi laimėjo šitoje situacijoje, išskyrus ten Houstoną, Detroitą, kurie turėjo savo šansų ir tarkim Detroitus turėjo netgi lygių šansų su, su Spurso, gavo penktą šaukimą, tai čia jiems iš viso tragiška loterija. Antras Šarlotės šaukimas, ar ne?
Trečias Portlandas.
Turbūt Skutas Hendersonas. O...
Nu, čia klausimas, nes matai, jie turi Lamelo Bolą, tai jeigu jie jau taikytų, o ten yra Skutas Hendersonas ir Brandonas Milleris yra berods 2,6 m kažkas tokio polėjas, okay. tai jie vertinami pakankamai panašiai, tai jeigu jau žiūrint pagal tai, kas labiau tinka, tai turbūt kadintų Brandoną Millerį, bet dabar daug kalbama apie tai, kad tiesiog daug kas norėtų paimti antrų šaukimų Skutą Hendersoną ir tiesiog bandytų iškeisti Šarlotę šitą šaukimą ir nusimušti iki žemesnį.
Triangle Luka Dončičiaus situacija.
Kažkas panašaus, jo, tai turbūt, kad dar neaišku, kas čia kaip bus, bet turbūt Portlandas keis savo šaukimą trečiai, nes
planuoja Lillardą apstatyti
kažko bandys, jo. Ir, o toliau, tai nežinau, ten iš esmės šitas biržai ir yra vienos ryškios žvaigždės, tada dviejų tokių žvaigždučių šalia ir tada jau neaišku, ten ketvirtas šaukimas gali būti labai daug variantų. Tai ką, tik dar, nu gerai, tai užsibaigiam tada su vienu klausimu, ar tu Spurs, nes dabar daug kalbama už Atlanto, kad čia yra kitaip, su Vembanijama yra kitaip negu su kitais prospektais anksčiau buvusiais, Vembanijama gali būti žvaigždėjau kitais metais, gali būti negal staru, daug kas kalba apie tai, ar tu jau kitam sezone darytum veiksmus Spurs vietoj, kad apstatytum komandą ir bandytum play-offų siekti, ar dar ne?
Tikrai ne. Auginčiau tą žaidėją, stebėčiau, sekčiau, kaip jo kūnas reaguoja NBA krūvius, ten pavyzdžiui back-to-back rungtynės ir panašius dalykus. Šiuo metu jis vis dar žaidžia Prancūzijos lygos play-offuose, žaidžia labai sėkmingai, jie nugalėjo berods Šole ir žaidžia dabar su Asveliu. 1-0 pirmauja, geros labai jo pirmas rungtynės, šiandien vyks antrosios. Tai gal jisai ateis dar ir kaip Prancūzijos čempionas ir MVP ir
viską. Monako, jeigu laimėtų, tai čia būtų rimta.
Būtų pakankamai įspūdinga, bet žinai, to Monako gali būti ten jau birželio mėnesį motyvacija. Mes žinom, kaip ten jie namo nori.
Sudėtis, tai čia kita
tai tas jo, bet aš Sparsų vietoje paskirčiau metus grinai Viktoro tobulinimui, išsiriškinimui, ką mes su juo darysim, kas išeis, stebėt, kaip sakau, jo kūnas reaguoja, ar nėra traumų kažkokios padidintos rizikos, žiūrėt, gal jis dar auga ten centimetrais, būdamas vis tiek paauglys, kiek jam dabar 19
jam suėjo, nes
tai dar per porą metų dar gali dar ir paaugti 3 centimetrus, jau dabar Goberas,
nu, gal
dabar Goberas jam iki peties, nu, tai aš nesakau, kad reikia, bet nėra taip, kad čia kontroliuojama. Ir tada žiūrėt kaip kas, bet nežinau, aš nematau, nematyčiau logikos dabar šį sezoną.
Nu, logika bandyt... yra tame, kad jie turi tik tai apie 70 milijonų užpildytą salary cap, aišku, prisidės Vemanijamos alga, tai bus gal 80 milijonų, bet iš esmės tu turi daugiau negu 50 milijonų, tu netgi gali kokius du rimtus kontraktus, pavyzdžiui, tą patį Osna Reevesą gali imti, apie ką dabar kalbama, bet kadangi Lakers jau paskelbė, kad, nu, neskai paskelbė, bet kalbama, paims, kad
žiūrėk, jie, nu, aš dar net ir negalvoju, kad Viktoras Vembanijama ateis ir pirmą sezoną pergalė skins San Antonijui. Jis vis tiek dar turi kaip 19 metis tam tikrų trūkumų. Statistika, manau, jau bus graži, bet, bet galbūt sparsai ragins jį dirbti su metimu, išmest avansų tritaškius, kur dar tikrai kol kas jis gali mestą tritaškį, bet tai nėra taip, kad jis ten kaip Porzingis taip natūraliai jas mestų. Tai daug malonių rūpešių, manau, bus spars organizacijai, bet žinai, smagu turėti tokius rūpešius, kai tavo kaip klubo vertėja dėl vienos laimėtos loterijos, dėl vieno gero voko išauga šimtais milijonų.
Belekas tikrai. Tai ką, turbūt to ar užbaigiam?
Ai, dar norėjau pasakyti, kad man labai patiko Čarlzo Barklio įžvalga per Boston? Ilgąją pertrauką Bostono Miami metu, kai sako, man skauda galvą nuo šitų Bostono bukagalbių.
Jo net neklausė, bet to jo paklausė, beros apie Jimmy Butler, apie kažką, jis tiesiog, palauk, Erni, aš noriu pasakyti, kad man šitie bukagalviai jau mane užkniso.
They give me headaches.
Tai va,
ir aš turiu pritarti, nes nu, sunku buvo žiūrėti į tai.
Tai ką, eina atostogų, išėjo visa TNT komanda, nes finalai bus rodomi per ESPN, per ABC. Yep. Einam palsėti ir mes, iki finalo liko kelias dienas, gerų finalų visiems ir susitiksim turbūt jau po šitos serijos, žiūrėsim, kaip tikėkime, kad bus intriga šitoje serijoje, kad nebus 4-0, kaip prognozuoja Rytis Vyšniauskas.
Aš irgi šiaip norėčiau, nes esu pats suinteresuotas turėti daugiau rungtynių ir daugiau gero krepšinio, tai iki.
T-Bet, lošimo automatai, lažybos, ruletė.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.